Ollaan aika osuvas lokaatio siinä mielessä, meidän takana on tää teidän OG vanha prässi.
Joo.
Ja mikä sai sulle idean niin kun alkaa tehdä tota kanavaa? Ja me ollaan täällä sun isän verstaassa, hallissa. Niin oot sä ollut näiden juttujen kanssa tekemisissä sun koko elämän?
No käytännössä joo, että itse asiassa tää halli, mikä on tässä, tää tuli vuonna 2000. No. Ollut silloin 13. Täällä menee toi sininen putki kiertää tätä hallia. Olisiko toi 4 metrin korkeudessa? Niin se on eka juttu, mitä mä oon täällä tehnyt. Mä oon maalannut ton tikkailla. En tiedä, pistäisinkö nykyään 13 vanhaa lasta sutiin tikkailla tätä putkea tuolta ylhäältä. Niin kuin siitä lähtien ollut täällä. Tää aluksi kaikki kesät ja sit tossa, kun opiskelut vähän veny ja paukku, niin mä tykkäsin melkein täällä enemmän. Mulla oli kaikki omia projekteja, kehittelin jotain ja aina tykännyt tosi paljon tehdä itse. Ja sitten meillä oli ex-vaimon Annin kanssa, meillä oli semmoinen juttu, että tykättiin tosi paljon vaan kokeilla näitä kaikkea hölmöä. Ja sitä aika usein tehtiin niitä someen, että Annilla oli Rahkamuija nimellä tämmöinen vähän puoliksi läpällä tehty tämmöinen fitness kautta lifestyle-blogi. Sinne tehtiin aina kaikkia tempauksia ja sitten mä törmäsin YouTube-kanavaan nimeltä Cars and Water. Sillä oli tämmöinen Red Hot Nickel Ball videosarja, että yllättäen kun tämän nimi kertoo, niin olisiko se tämän kokoinen semmoinen nikkelipallo, lämmitettiin punakuu hehkuseksi, sitten laitettiin jonkun vaikka vesipullon päälle tai jääköntin päälle, ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Sitten mä katsoin, että näillä on joku 5 miljoonaa näyttöä kaikille niin kuin YouTube-videoilla, 2015 vuonna, se oli ihan sairaasti silloin. Ja sitten mulle vaan sillä lailla jysähti, että ei hitse, tämä on joku äijä, joka tekee tässä autotallissa niin kuin vartista video. Että kyllä mäkin voin tämmöistä tehdä. Että miksi en voisi? Totta kai voi. Meillä on tämä konepaja, missä tehdään töitä. Täällä on ihan sikana kaikkea. Sitten mä mietin, että mikä olisi semmoinen juttu, mikä olisi vähän niin kuin toi, mitä voisi täällä tehdä. Sitten mä mietin jotain niin kuin jyrsin konetta tai semmoista kaasuliekkiä, että sillä sulattaisi. Mä sanoin, että ei ihan paska. Sitten mä älysin, että ei helvetti, toi hydraulipuristi. Että pistä tonne joku jutu, vedät tuosta kahvasta. Varmasti tapahtuu niin kuin jotain, että jotain tapahtuu. Ja sitten sinne voi pistää ihan mitä vaan, että se niin kuin ei lopu se sisältö ihan heti. Sitten sanoin Annille, että hei, nyt on loistuinen, nyt tehdään YouTube-kanava.
Aletaan murskaamaan asioita.
Joo, ja sitten Anni oli heti mukana ja sitten me oltiin helvetin koululla kävelemässä siellä luonnonpuistossa. Ja sitten siellä äkkiä katoin kännykälle, että eikä kukaan ole vaan tehnyt tätä. Koska se on usein, kun saa jonkun idean, niin se on joku 5 vuotta sitten saanut, ja se on ihan paska idea, ja se on lopettanut jo. Mutta ei ollut kukaan muu keksinyt, ja surettiin tekemään niitä, ja ehkä vähän tyypillistä meille, ettei niinku hirveästi otettu selvää, että ruvetaan vaan tekemään, ja eihän niitä kukaan katsonut, koska silloin nuo algoritmit oli tosi paljon huonompia, että nykyään jos sä perustat uuden TikTok-tiliin ja laitat sinne jotain hyvää kamaa, niin sulla on heti saatana 100 000 katselua. Mutta silloin niin kuin se olisi pitänyt tehdä sitä sissimarkkinointia, että työntäisi johonkin Reddittiin ja kaikkialle, ja emme semmoista tiedetty. Mutta sitten meni 2 kuukautta, niin joku muu teki sen meidän puolesta, että joku postasi meidän parhaan videon Reddittiin, ja sitten se lähti siitä lentoon, ja sitten ollaan tehty työkseen siitä asti.
Mikä video oli tämä eka, joka lähti lentoon?
Se oli vielä hauska, kun saatiin tuo idea, niin mietittiin heti tietenkin, että mitä murskataan. Sitten mä keksin, että ei helvetti, että siisti juttu, että katsotaan, että kuinka monta kertaa paperin voi taitella. Että jos painaa sillä tiiviiksen taitoksen. Sitten mä sanoin, että tämä on niin hyvä juttu, että ei tehdä ekana, että tehdään kuin 5 videoa alle. Niin sitten kun se menee viraaliksi, niin sitten on joku niin kuin oikea kanava, että ihmiset tilaa sinne katsoa. Tai oikeasti joku juttu ja näitä tulee lisää. Että sitten se oli, se kyllä kesti vähän kauemmin, kun ei ymmärtänyt sitä niin kuin levikkimekanismia silloin vielä.
Menikö se yli 7 kertaa?
Ei mennyt. Ja se oli, musta tuntuu, että se oli vielä niin hauska se video, koska mulla oli siis silloin, no edelleen ylhäällä ne kaikki vanhat videot, mullahan oli niin kuin todella raffi aksentti. Niin sitten se 7. kerta oli, ja se oli niin kuin semmoinen aika turpea se taitos. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä painan sitä oikein siisti. Sitten tuosta painetaan, niin sitten se vaan sillä lailla räjähti. Ja sitten se oli niin hyvä semmoinen, mutta tuli oikein niin rikkinäisellä englannin, semmoinen what the fuck siihen. Niin sitten se oli niin hauska sillä lailla jotenkin se lopputulosta. Mun mielestä se niinku Että just se idea oli hyvä ja klikattava, ja sitten se video oli niinku tosi hauska. Että sen takia se niinku menestyi.
Toi on, mä itse asiassa muistan tuon Redditissä joskus just 2015, joo, kun se yhtäkkiä oli siellä etusivulla, että suomalainen mies yrittää hydraulisella pressillä vai niin, toi tulla yli 7 kertaa paperia ja aivan räjähtäneen. Siis miten te saitte tietää, että se on, joku on pistänyt sen Reddittiin ja se on alkanut nyt saamaan paljon näyttökertoja ja miltä se tuntui?
Mä olin lähes aamulla töihin. Sitten mä katsoin, että mä oon tullut Instagram-viesti. Joku sanoi, että se haluaa ostaa mun viraalivideo. Ja sitten mä sanoin, että sulla on joku väärä numero, että ei mulla ole mitään viraalivideoita. Mä olin ihan niinku just herännyt. Sitten mä muistan, että vitsi, on mulla se YouTube-kanava, että mitäköhän siellä tapahtuu. Mm. Siellä ei ollut siis niinku 200 katselua tai jotain. Sitten mä menin kattoon, niin oliko siellä 30 000 katselua. Ja mä en edes älynnyt, että mun pitäisi mennä katsoa sitä niinku Creator Studiosta. Mä vaan katsoin sitä YouTube-videoa, sehän laahaa aika paljon jäljessä usein. Katsot 30 000, ja sitten mä sanoin aina, katso kuka hauska juttu, että 30 000 katsoa, että vähän siisti juttu. Sitten mulla oli aika kiireinen päivä. Sitten lounastunnilla soittiko mulla Iltalehdestä vai Iltasanomista. Ja kyseltiin jotain, sitten mä kävin katsoin, että ei hitsi, 100 000 näyttöä, tämä on aika kova. Sitten oliko sillä illalla 1 000 000.
Oi.
Ja sitten oli, niinku, sit oli sähköposti ihan täynnä. Ja ihmeen neutraali olo oli silloin, että tällä jälkikäteen ajateltuna voisi kuvitella, että olisi ollut vähän niin kuin sellainen psykoottisempi meininki. Mm. Mutta musta tuntuu, että kun en mä ollut niin katsonut, mitä hyötyä siitä, jos sulla on vaikka 5 000 000 näyttöä. Et mä vaan ajattelin, että siisti juttu. En mä sillä ollut niin kuin hirveästi ottanut selvää tai ruvennut niin kuin mitenkään etukäteen mehusteleen sillä. Mutta joo, siitä se.
Tietyllä tavalla hetki, joka on sitten muuttanut aika isolla osa sun elämää sen jälkeen.
Joo, se on ollut kyllä niin kuin ihan sillain niin kuin veitsillä leikaten.
Mm.
Ja sitten se oli niin kuin ihan käsittämätöntä. Ihmeen, nyt en ole muuten miettinyt tätä, mutta ihmeen tyynesti siihen osa suhtautua. Ehkä oli kuitenkin just, että ei ollut ihan mikään tiedätkö, 18 vanha, että se varmaan sillä lailla auttoi, kun monella lähtee aika helposti vähän hommat piirtään tuossa kohtaa.
Jep, ja no toisaalta sulla oli onneksi niinku täydellinen tällainen idea, että ei se murskattava kama ei niinku lopu hetkessä.
Ei. Et toisin oli, että heti rupesi tulemaan, niinku, että ihmiset muutkin rupesi tekemään. Ja mulle heräsi ihan hillitön kilpailu vietti. Mä olin sitä, että kukaan ei murskaa niin paljon ja niin hyvin kuin me. Että nyt vittu mennään. Saatko muuten kiroilla?
Saanut.
Joo.
Vähän myöhäistä kieltää.
Että nyt mennään. Ja mä sanoin, että me ei sitten levätä ennen kuin on 1 000 000 tilaajaa. Että ennemmin ei niinku levätä. Ja painettiin niinku ihan, varsinkin mä, niin mä painoin niinku sillä lailla ihan 24/7 vaan niinku töitä koko ajan. Te teki videoita, sitten piti saada kaikki, mitä oli täällä niinku kesken omia projekteja, ne niinku valmiiksi. Ja sitten se semmoinen lehdistöpaine oli ihan hillitön, niinku paljon kun piti antaa haastatteluja. Ja sitten kun mä en ymmärtänyt silloin, tehän niillä olisi niin paljon merkitystä jollain haastatteluilla, tein ne sinne someen ohjaa hirveästi liikennettä, niin sitten teki niitä varmuuden vuoksi, ja sitten normaalisti sähän vähän niin kuin kasvat sen sun jutun kanssa, vaikka jos sä perustat yrityksen, niin se alkaa pienestä, että sä opit siinä, ja sitten kun se on iso, niin sä tavallaan osaat sen, niin tossa ei ollut mitään semmoista, että sitten samaan aikaan, niin kuin, että sä oot tällainen naks, ammatti YouTubettaja, mutta sä et osaa mitään. Niin sitten tavallaan se, että hankit jonkun, vähän jonkun managerin tapasin siihen, kuka niinku ymmärtää sit hommasta jotain, niin siinäkin oli hirveä homma. Niinku, tiiotsä, kun sä et ymmärrä mitään, niin miten sä tiedät, että kuka sit ymmärtää?
Olitko sä sit mukana missään tämmöisissä, kun tässä YouTuben kehittyessä niin on ollut kaiken näköisiä iteraatioita tämmöisistä firmoista, jotka koittaa just myydä erilaisia markkinointiyhteistöitä ja muita. Olitko se sellaisissa?
Joo, siis ja ollaan niin kuin edelleen, että toki aika löyhästi.
Joo.
Mutta siis se eka vuosi, niin silloin oli kyllä, me oltiin niin kuin liityttiin Spleihin verkostoon. Ja täytyy kyllä myöntää, että se eka vuosi, niin se oli niin kuin tosi hyvä, että oltiin siellä. Että sen ajan toi toimari Stina, niin hoisi aika paljon meidän asioita. Stinalla oli niin kuin kokemusta kansainvälisestä puolesta. Mutta sitten kuitenkin, että oli tiedätkö, täällä Suomessa joku oikea henkilö, kelle sä voit soittaa ja jutella, ja kehen sä niin kuin voit vähän sillai luottaa paremmin kuin siihen, että Jenkeissä on vaan joku äijä, ketä sä oot ikinä nähnyt ja se vastaa sähköpostiin. Mm. Että se oli tosi arvokas, mutta sitten niin kuin se kyllä siinä sanotaan se eka vuoden jälkeen, kun mä oon niin, haluan oppia tosi paljon ja tosi kunnianhimoinen, niin siinä sen niin kuin eka vuoden jälkeen todettiin, että niin kuin että me pystytään hoitamaan tämä itse paremmin. Mm. Mutta ollaan siellä niin kuin löyhästi edelleen tekemisissä. Ehkä nyt voisi enemmänkin, kun no en ole kyllä seurannut tätä kotimaan kenttää, mutta ehkä niistä voisi olla nyt enemmän hyötyä, kun tehnyt tuota suomalaista TikTokia ja tämä niin kuin kotimaan tämmöinen vaikuttajahomma alkaa olla vähän isompi nyt, mutta toi on niin eri homma toi kansainvälinen puoli. Ja sitten siellä on sekin, että ne on nykyään, firmat on tosi tottuneita toimii vaikuttajien kanssa, isot kansainväliset firmat, että ne ei sillä lailla samalla tarvitse apua kuin ehkä suomalaiset pienemmät yritykset.
Se on ihan totta. Onko sulla muuten ikin käynyt sillä, että kun myöskin YouTube-algoritmi on muuttunut ajan saatossa ja melkein jokaisella niin kuin YouTube-kanavalla, joka on tehnyt yli 5 vuotta, niin on käynyt sillä, että tiiätsä, yhten päivän menee hyvin ja on mennyt hyvin edelliset vuodet sit yhtäkkiä melkein ilman syytä sun tulot vaikka puolittuu tai tippuu 80%. Niin mä oon sulla käynyt sellaista.
Joo, eihän tämmöinen puolittuminen, että sehän on ihan niin kuin ruukien ampers. Että toihan menee ihan niin kuin miten sattuu. Mm. Että vaikeinta siinä on niin kuin, vielä kun meillä on sillä että meillä on vaikka omituinen toi kanava, että suurin osa rahoista tulee niin kuin viraalivideoista. Ja semmoinen niin kuin, että teetkö sä vaan paskoja videoita, mitkä ei mene viraaliksi, vai onko joku muuttunut, niin mistä sä tiedät. Mm. Että sen tunnistaminen on se niin kuin tavallaan vaikea juttu ollut. Mutta ollaan me tota niin kuin, no nyt hiljattain just sanotaan, 2 kuukautta sitten vaihdettiin tehdä tuommoista niin kuin vartin 20 minuutin videoa. Että se on se tavallaan niin kuin, mikä tavoittaa ja ennen kaikkea tuottaa. Että ollaan niin kuin, ehkä siinä on se, että kun me ei olla niin jumissa siinä, että paljonko se keskimääräinen video saa, että sillä ei ole niin kuin hirveästi merkitystä. Että kun meillä on sellainen hyvä perusvideo, että saa 200-400 000 katselua, se on niin kuin ihan ok. Mutta sitten, niin kuin, onko paras pitkä YouTube-video, niin onko sillä 60 miljoonaa katselua. Mm-hmm. Niin sä saat koko ihmisiän tehdä niitä 200 000 videoita, että sä saat sen 60 miljoonaa täyteen. Että se on niinku ihan kiva ja niinku sillai tavallaan ylläpitää sitä kanavaa, mutta ei sillai lopulta ole niinku rahallisesti niin paljon merkitystä.
Onko siis mitään semmoista kvalitatiivista eroa tämän 60 miljoonaa ja 400 000 tai 200 000 näyttökerran videon välillä, vai onko se vähän random, että mitkä sitten yhtäkkiä
sanotaan,
räjähtää?
Että siinä on eroa, että kun mennään tuonne niinku yli 20 miljoonaan, että sinne on tosi vaikea päästä semmoisella videolla, että tässä kerrotaan, että tänään tehdään tämmöinen yksi juttu ja sitten tehdään se ja katsotaan, että kuinka käy. Että tommoiselle pystyy vetämään sinne 10-20, me pystytään vetämään, jos se on niin kuin tosi hyvä ja sattuu jotain tosi yllättävää. Mutta sitten sellainen, että jos niin kuin tehdään 10 miljoonia, niin ne tulee vaan sillä lailla, että mä teen niin kuin koko vuoden videoita. Sitten mä katson, että meillä oli tuommoinen 10 vähän samankaltaista videoa, mitkä on kaikki saanut 1 000 000 näyttöä. Sitten mä paketoin ne johonkin tosi houkuttelevaan pakettiin sillä, että siinä on vaan absoluuttisesti parasta, mitä onko vuonna ollut. Että mä ihan niin kuin, kun mä teen niitä, niin mä katson niin kuin niitä, että mitä kohtia on katsottu ja valitsen ne. Ja sitten semmoinen, että mulla on sellainen video, mikä on vaan koko niin kuin vuoden paras 10 minuuttia, mitä on kuvattu. Että se tavallaan just, että se tarvii vaan, että niinku se tavallaan, että se videon laatu ja kiinnostavuus pitää olla niin järjettömän hyvä sen koko videon ajan, että siihen on vaikea päästä sillä, että sä vaan rupeat tekemään yhtä juttua tästä. Että yleensä pitää niinku jälkikäteen valita ne parhaat jutut ja tehdä siihen sellainen tarina, että se on niinku yksi video.
Missä vaiheessa sä tajusit, että hei, täällä voi tehdä rahaa?
Se oli silloin, kun tämä meni viraaliksi, niin mä rupesin kilpailuttaa niitä. Silloin oli Suomessa 3 verkostoa, oli Splay, sitten mikä se oli, sehän vaihtoi nimeä, onko se nykyään Truutti vai mikä se on nykyään se yksi?
Mä en ole hirveän perillä.
Saattaa olla Truut.
Joo, Truutti, sehän ne tekee nykyään, että se on vähän muuttunut.
Ne tekee somea mun mielestä.
Joo, ne ei niin enää sillai profiloidu. Semmoisena. Sitten oli joku, oliko se joku United Screens.
Okay.
Niin mä niitä kilpailutin keskenään ja sitten niistä ne puhui, niin kuin, että mitä he arvioivat, että voisi olla tämmöinen kuin sponssattu YouTube-video. Että niin kuin, puhuttiinko silloin, että voisi saada joku 5 000 vaikka videosta. Mä ajattelin, että itse, että huikea summa. Että jos tekisi vaikka niin kuin parikin kuukaudessa, niin sitten ei tarvitsisi tehdä oikeita töitä ollenkaan. Mutta sitten sit jossain kohtaa mä, kun saatiin kaikki AdSense tulille ja kaikkea, ja sitten rupesin niitä katteleen, että me saadaan muuten ekalta kuukaudelta 25 000 €. Niin kuin pelkästään sitä AdSense-mainoksista. Et mä niin kuin viime vuonna tienasin tämän verran. Että nyt niin kuin yksi juttu yhdeltä kuukaudelta, niin se on niin kuin sen verran. Niin sitten siinä kohtaa oli semmoinen, että hei Anni, että kannattaa irti sanoutua sieltä Ikeasta. Että
oli taas nyt, vähän paskoa juttuja tässä pressillä.
Että nyt mennään.
Joo.
Et siinä kohtaa se oli aika selvä.
Sanot, että iso osa teidän niin kuin rahastella tämmöisistä viraalivideoista, että osa on 200 000 ja osa on 60 000 000, niin nyt varmaan, en tiedä haluaisi mitään tarkkoja lukuja sanoa, mutta minkälaisissa niin kuin luvuissa me pyöritään, jos on vaikka joku 1 000 000 näyttökerran tai 10 000 000 näyttökerran video?
No se vaihtelee tosi paljon niin kuin vuoden ajan mukaan ja sitten se videon mukaan, että minkälaiset ihmiset sitä katsoo. Mutta sillä yleisesti tuommoinen niin kuin englanninkielinen video, mitä katsotaan paljon Pohjois-Amerikassa, niin se on 1 000 000 näyttöä kohden, niin se on niin kuin puhutaan alkaen ehkä 2 000 $, sanotaan 8 000 $ per 1 000 000 näyttöä.
Okei. Okay. Se on Suomessa, jos tekisi vaan suomenkieliselle yleisölle, niin sitten se tavallaan mitä saisi tuonnesta näyttökerrasta olisi vähän enemmän.
Mä en tiedä oikein mitä se on nykyään. Mä en ole katsonut, mulle tulee Suomesta niin vähän YouTube-näyttöjä, että mä en ole sitä kokenut niin mielenkiintoiseksi. No. Joskus aikanaan, kun mä niitä enemmän jaksoin kytätä, että nykyään meillä on sillä lailla enemmän hajaannusta, että meillä oli monta vuotta, että se YouTube AdSense saattoi olla vaikka 70% liikevaihdosta. Nykyään meillä tätä tulee enemmän Facebookista kuin YouTubesta. Niin silloin aikanaan Suomessa oli halvemmat mainokset kuin Jenkeissä.
Okei. Okay. Ne varmaan korjaa sitä sen perusteella, kuinka paljon ostoi ihmiset tekee.
Joo, musta tuntuu, että se menee aika lailla katsojan ostovoiman mukaan. Et Jenkeissähän kuitenkin ihmiset niin kuin tienaa ja käyttää rahaa enemmän kuin Suomessa. Niin.
Mitä sitten, te olette kaikenlaisia juttuja täälläkin pressannut, niin mikä on ollut sellainen oudoin asia, jonka te olette laittanut tuohon koneeseen?
Mikäköhän olisi? Mikä joku viisauden hampaat?
Mitä?
Joo, viisauden hampaita.
Oma vai jonkun muu? Niin.
Ex-vaimo Anni, sillä tulehtui viisauden hammas. Vai ei se tulehtunut, se oli vaan sellainen, että se oli niin kuin ärsyttävä. Ja sitten Anni meni poistamaan sitä ja sitten sano hammaslääkärille, että se on pakko saada ehjänä ulos, että hän tarvii sen. Hän tarvii sen. Ja sieltä se tuli sitten.
Mitä tapahtui? Räjähtikö se? Palasiksi vai?
Joo, kyllä se lohkes. Taidettiin painella voima-anturilla katsoa, olisiko se ollut kuin 900 kg tai jotain, mitä se kesti.
Ei huono.
Oletteko te aina ollut täällä? Onko näitähän vaikea liikuttaa? Onko aina ollut tässä?
Meillä on näitä vähän sekalaisia. Tämä kyseinen kone on ollut aina tässä, niin kauan kuin on videota tehty. Se on ollut tässä. Mutta sitten meillä on sellainen vähän pienempi, 40 000. Se on itse asiassa mulla nytten tuolla kotona.
Kotiprässi olla.
Se on mulla peräkärry siinä pihassa.
Joo.
Mutta se oli ennen, meillä oli tuossa Linnainmaalla oli kuvaushalli, niin se oli siellä. Et kyllä silläkin on aika paljon kaikkea kuvattu. Se on just tämä viisauden hampaita, tämä on vähän liian niinku sellainen suurpiirteittäinen kone siihen. Että se oli siellä ja nyt se on ollut semmoinen, se on ollut vähän ulkokäytöstä, kun murskataan jotain nestekaasupulloja tai litiumakkuja tai jotain, niin se on ollut sellainen ulkolaite. Ja sitten nyt toi uusi kone tullut tuohon vastapäätä tätä. Toiselle puolelle hallia.
Litiumakkuja. Onko teillä usein semmoisia, että murskaatte jotain, mikä on niinku vaarallista olla siinä jotenkin lähellä?
Joo, sanotaan, että tuommoista on tosi paljon, että ne niinku räjähtää, ne kappaleet lentää. Että ihmiset tykkää siitä.
Joo.
Et musta tuntuu, että siinä on semmoinen, tiedätkö, kun joku katsoo jotain NASCARia, että ne haluaa nähdä, että tulee joku kolari. Niin tämä on vähän sama juttu. Ja sitten noin niin kuin tommonen, just vaikka litiumakut, niin se on huono, kun sit tulee niin kuin kemiallinen vaara, niin ei oikein voi täällä sisällä. Mutta sitten sen ulkona saatiin toteutettua se hyvin.
Se on kyllä huono, jos tulee kemiallinen vaara.
Mutta räjähtäminen on hyvä silti.
Jep. Kuinka paljon toi uusi prässi, jos on toi bunkkeri, niin kuinka paljon painoa se pystyy tuottamaan?
Se pystyy tuottamaan 300 tonni painoa vastaava voima. Ja tää vanha on 150 tonnia.
Miten noi toimii, noi niin laitteet?
Siis tämähän on hyvin yksinkertainen, että mä en muista, mikä se firma on joskus, kun opiskeltiin, käyty jossain hydrauliikkafirmassa, niin ne sanoi, että älkää sitten kertoko kellekään, että hydrauliikka on näin yksinkertaista, että ne ei muuten maksa tästä niin paljon. Joo, mä nyt pilaan tämän kaikille hydrauliikkaa tekeville. Eli tuossa on toi mäntä, mikä menee tuolla ylös alas, niin tuolla sen yläpuolella on niin sylinteri, eli se on niin kuin säiliö, mihin pumpataan öljyä, ja sitten sulla on pumppu, mitä moottori pyörittää, ja se pumppaa joka kierroksella niin kuin hyvin pienen määrän öljyä, että se pumppu tai moottori jaksaa pyöriä. Ja sitten tuolla on taas, niin kuin, tässä se on varmaan niin kuin ton kokoinen, se halkasia siinä sylinterissä. Eli kun se pumppu pyörii yhden kierroksen ja sinne menee vaikka 5 millilitraa öljyä, niin se siirtyy vaikka 10 millin alaspäin, eli hyvin vähän. Niin se on vähän sama kuin autossa vaihteet, että se niin kuin, että mitä pienempi vaihde, niin sen niin kuin enemmän se jaksaa se moottori pyöriä, mutta sitä hitaampaa mennään. Että on vähän niin kuin, että se on niin kuin hydraulinen voimansiirto siitä moottorilta tuohon männälle, että se moottori pyörii siellä 1500 kierrosta minuutissa, hirveät kyytiä, ja sitten toi liikkuu sikahitaasti tossa. Niin se vaan niin kuin moninkertaistaa sen moottorin väännön voimaksi. Hydrauliikka on semmoista, että siinähän on tosi huono hyötysuhde. Se on vähän tästä hankalaa, kallista tehdä ja tollain. Mutta jos on joku juttu, mitä ei vaan mitenkään pysty tekemään, niin sitten se tehdään hydrauliikalla, että sillä aina onnistuu.
Eli sä oot siis opiskellut aikaisemmin näitä samoja asioita, missä nyt teet, oot tehnyt elämässä näillä videoilla.
Joo, mä oon TTYllä opiskellut hydrauliikkaa niin kuin pääaineena. Että mulla on joku dippatyö ja pari matikan kurssia tekemättä, niin sitten olisi diplomi-insinööri. Mä oon nyt sellainen, muistatte, kun oli valelääkäreitä ennen vanhaa, niin mä oon valeinsinööri. Että mä teen näitä, vaikka mä enkin valmistunut. Ja kun oltiin huolissaan valelääkäreistä, niin kyllä tässäkin meinaan väkeä kuolee, kun mä mokaan. Mokaan ja joku homma räjähtää päin naamaa. Että
onko teillä ollut jotain läheltä piti tilanteita?
Ei ole. Tässä on se hyvä puoli, että tämä on niin hillittömän vaarallista. Niin kuin moni juttu. Että sun on niin kuin pakko aina etukäteen miettiä ja laskea kaikki ihan viimeisen päälle. Se on tavallaan tylsää, koska sä et niin kuin etukäteen ottaa selvää, mitä siinä tapahtuu siinä videolla, että se on totaalinen yllätys. Että sä olet niin kuin aina laskeen sen pahimman mahdollisen skenaarion, että mitä siinä käy. Ja sitten totta kai, kun murskaa vaikka mitä, niin täytyy aina tutkia, että mistä vaikka kun esine on tehty, että onko siinä jotain semmoista, että kun se räjähtää ja tulee vaikka pölyksi, että se on myrkyllistä hengittää tai jotain, niin kuin, että on tosi paljon selvää kaikesta, niin ton ansiosta ei ole sattunut mitään.
Onko toi sun takana oleva siis niin kuin suojapleksi?
Joo, toi on semmoinen, että jos oli semmoista, niin kuin, minkä ei pitäisi olla vaarallista,
okay,
niin sitten ollaan ton takana, koska se kuitenkin voi olla. Ja
toi ei meinaa näytä hirveän turvalliselta.
Ei, mutta toi on siis yllättävän tiukkaa. Se on polykarbonaattia. Toi olla 8 millin polykarbonaattia. Niin me tehtiin joskus sellaisia videoita, että me otettiin rälläkänlaikkoja, sellaisia isoja oikein tämän kokoisia, missä lukee, että max 5000 rpm tai joku. Ja sitten pistettiin sen moottoriinkin, mikä pyörii 40 000. Ja se oli semmoisessa betoniloossissa, että ihan sama. Mutta mä ajattelin, että katsotaan, kuinka kestävää toi on. Niin semmoinen 6 milliä paksu, se on oikein vahva hiomalaikka, niin se repes. Mä laskin hidastuskamerasta, niin kuin sitten pystyy laskemaan sen nopeuden. Mä laskin, että se lentää noin 170 metriä sekunnissa se hiomalaikan puolikas. Tämmöttee sen samanlaiseen. Ei mennyt läpi.
Ei mennyt.
Ei mennyt. Siinä tuli, että on se aika kovaa. Sitten niin kuin, sit siinä oli toisella puolella oli niin kuin näin paksu kasa vaneeria. Meni ihan kuin kusi hankeeseen edes hidastanut.
Tuossa on kuitenkin reikiä. Onko ne ei ole tullut kuitenkaan
käytöstä?
Ei,
ne on porattu. Mä en muista, mitä siinä on ollut kiinni. Joo, ja sitten jos jotain niin kuin oikeasti vaarallista. Tai siinä on ennen pitänyt olla niin kuin tietyn järki päässä, että kuinka vaarallista voi tehdä. meillä on sellainen teräslaatikko, mikä olisi laitettu tuohon koneen sisälle niin kuin sen jutun ympärille.
Mm.
Mutta siinäkin niin kuin joutuu aina vähän miettimään aika usein sillä lailla lopettaan, että niin kuin tästä ei enää pysty menemään isommaksi, että se on liian vaarallista, ettei tiedä selviääkö se laatikko.
Mm.
Mutta nyt toi uusi betonipunkkeri, niin se on sillä lailla, että ihan kaikki, ihan sama mihin suuntaan lentää, niin kaikki pystyy pysäyttämään 308 kiväärin luodi.
Mm.
Että sieltä ei, niin kuin, sieltä ei tule enää mikään morjestaa.
Minkälainen operaatio tuon bunkkerin rakentaminen oli? Se näyttää näissä aika jytevältä. Onko noin niin kuin luodin kestävää lasia myös?
Joo, siinä on luodin kestävää lasia noin ikkunat. Sitten seinät on betonia. Ja se, no ne betoniseinät oli äärimmäisen hankalat, koska ikinä en ole niin kuin tehnyt betonia. Betonin kanssa mitään, elementtihommia. Ne on aika vaarallisia, noin painaa yli 2 tonnia per seinä.
Hmm.
Että siinä niin kuin, että ne ei missään tilanteessa saa kaatua. Että jos ne kaatuu, niin se on henki pois.
Joo.
Henki pois, että täytyy niin kuin opiskella sitä elementtihommaa. Ja sitten tämä on niin erikoinen paikka, että normaalisti ne nostetaan niin kuin nosturilla paikoilleen. Mutta sitten nyt me ollaan sisällä täällä, niin just, että mulla on toi siltanosturi, mutta sitten se ei nosta niin kuin äärettömän korkealle ja sillä ei saa ihan seinään kiinni kaikkea, että pitää niin kuin pystyä puljaan tuolla trukilla kanssa. Ja sitten kaiken pitää olla niin, niin paksua, että siitä ei varmasti tule mikään läpi. Ja niin iso, että tuolla mahtuu kuva ja tuo kone mahtuu sinne.
Mm.
Ja sitten niin suunnittelet ja lasket kaiken sillä, että se, niin se seinä tulee tuosta pihalta kuorma-autosta turvallisesti tuonne paikalleen. Ja se on oikein kokoinen ja kaikki toimii. Että siinä oli aika niin suunnittelu. Varmaan vähän sama kuin rakentaa jostain pyramiidia.
Paljon toi sitten lopulta kustansi about?
Tämä on hyvä tarina. Me tuota tehtiin tätä tuossa. Mä en tiedä, voidaan katsoa varmaan, ne on ehkä tuossa vielä tuossa liitutaululla noi
laskelmat.
Et me oltiin tässä joku aamu, tehtiin jotain ja sitten mietin, pitäisi tehdä joku suomenkielinen TikTok-video tänään. Sitten mä kysin, ei vitsi, että lasketaan läpällä paljon toi punkkerimaksu tehdä, tai tulee maksaa. Sitten mä rupesin kirjoittamaan noita tuohon sellainen tonnin tarkkuudella.
Joo.
Sitten mä katsoin, että tämä on joku reilu 20 000 ja tästä varmaan puuttuukin vielä kaikkea. Mitäköhän meillä on tilillä rahaa? että niin kuin ruvetaan vaan tekemään ja katsotaan, onkohan tähän varaa vai pitäisi ruveta myymään jotain noita osakkeita tai jotain.
Munuainen siitä.
Saadaan maksettua. Kyllä se ollaan saatu maksettua. Joku 25 tonnia taitaa olla tämä hetkinen, mitä niin kuin menee osiin. Ja sitten aika paljon.
Tosi tyhmä kysymys. Miksei sitten vaikka jotain terästä tai jotain, olisiko se maksanut vielä enemmän?
Mä laskin sen, että se olisi ollut vielä kalliimpi tehdä teräksestä. Että tuossa on kattoa nyt terästä, koska se olisi niin kuin tullut liian painavaksi betonista.
Mm.
Ja että tuossa on, jos sä laitat tavallista terästä, niin se ei ole niin sikahyvä pysäyttämään asioita.
Mm.
Että koska jos halutaan, että se on luodin kestävä, niin jos sä laitat tuossa tavallista jotain normipeltiä, niin sitä saa olla siinä äkkiä kuin 15 milliä, niin kun se rupeaa pysähtyä. Mm. Niin toi on sitten noista hardoks niin kulutusterästä, että se kestää aika hyvin.
Mm.
Hyvin jos olette katsellut noita jotain jenkkipyssykanavia, kun ne ammuskelee, niin sanoo aina, että niin kuin AR-500-rautaa, ne niiden, mitä ne ampuu ne maalitaulut, niin sekin tulee, että se on, onko se mikä abrasion resistant, eli se on niin kuin kans kulutusterästä, mitä ne käyttää, niin se on, se pysäyttää tosi hyvin kaiken, mutta sitten se maksaa about 2 euroa kilo.
No niin, joo. Tuossa olisi kilo jos toinen.
Siinä on toi pelkkä ovi taitaa olla jonkun reilusti yli 100 kiloa.
Kuinka monta neliä toi on? Koska me siis mietittiin kuuntelijoille, me mietittiin, että me kuvattaisiin tää siellä sisällä, sen bunkkerin sisällä.
Joo, siellä on akustiikka vähän keskellä, kaikuu liikaa, mutta se on 4x4 metriä.
No niin.
Ja 2,6 korkea.
Se on ihan, jos haluaa tulla meille työntekijäksi, niin saa avaat saman kuin sen työhuoneesta. Mitä, mä olin lukevinani niin jostain, että teillä oli joskus Valkoinen talo lähettänyt jotain murskattavaa.
Joo, se tuli silloin heti alkuun. Niillä oli joku, että ne vaihtoi jotain, että ennen vanhaan sä pystyit ostamaan vain yhden tietynlaisen kaapeliboksin, koska joku oli lopannut ihan helvetisti. ja sitten ne halusi siitä eroa. Ja sitten mä en tiedä mikä idea niillä oli. Niillä oli joku, että ne halusivat, että se on vähän sen kevyempi uutinen. Varmaan kuin vähän tuonne viihteeseen liittyvä, niin jotain viihteellisyyttä siihen. Sitten ne painoi mulle sähköpostia sieltä, että heillä on tulossa tämmöinen juttu. että voidaanko me murskata kaapeliboksi. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä varmaan joku pränkki tai jotain, että se on mitään järkeä.
Piste.gov-mailista.
Tiedäksä, että Jenkeissä niin kuin joku Obama-hallinto vaihtaa jotain lakeja ja sitten virallinen tiedotuskanava on joku YouTube-kanava, missä joku äijä tekee ihan läpälle jossain navetassa Venäjän rajalla jotain videoita. Että se on niin kuin joku virallinen tiedotuskanava. Mutta sitten ne soitti sitten sieltä ja jutteli ja ne sanoi, että he lähettää kaapeliboksi, että tussaatte ne brändit pois, murskaatte sen, laitatte YouTubeen ja he sitten jakaa se. Penni Jenien ei maksanut, mutta mä ajattelin, että se on ihan hyvältä näyttää CV:ssä. Ja sitten mä ajattelin, että jos tämä on kuin huijaus, niin huijauksen lopputulos on se, että mä murskaan vaan kaapeliboksin ilman mitään brändejä tai mitään. Että mä en niin kuin näe, miten sitä olisi mulle mitään haittaa. Mm. Että ihan sama, että katsotaan. Ja kyllä sitten sinne ne painoi sen Facebookiin ja Twitteriin ja kaikkialle.
Onko teillä tullut jotain muita niin kuin tämmöisiä uniikkeja, ainutlaatuisia, kalliita, jollain tavalla mielenkiintoisia, murskattavia kohteita?
No toi oli kyllä siisti, tuli toi. Onko se viimeisin Wolverine-leffa edelleen? Tuossa on Logan sen nimi. Niin sille tehtiin mainos sillä lailla, että niin kun koitettiin murskata ne Wolverinein ne adamantium, ne kynnet.
Niin.
Tuossa koneella tehtiin. Niin se oli niin siisti video, ja sitten se oli sillä niin kuin päätettiin porukalle, että tästä tulee meidän katsotuin video, että nyt väkisin tehdään katsotuin video, että tämä on niin hyvä juttu. Ja sitten tuli katsotuin video, että okay, nyt jollain toisella on enemmän, mutta se oli yhdessä kohtaa, se oli katsotuin video. Ja sitten ihmiset tykkäsivät siitä niin paljon, että joku rupesi Redditissä virittämään sellaista teoriaa, että koko mun kanava on niin kuin 20th Century Foxin tämmöinen sissimarkkinointikampanja, että ne on perustanut tämän kanavan sitä varten, että ne voi tehdä sen mainoksen vuoden perään.
Aika hyvä. Paljon näyttö kertoo se?
Sillä on joku reilu 20 miljoonaa.
Okei. Okay. Kun puhuttiin noista tuloista ja siitä, mitä ne voi vaihdella ihan kauheasti, onko teillä ollut mitään semmoista kohtaa, missä tuntui siltä, että ei hitto, tämä saattaa olla tässä, että tästä ei välttämättä enää nousta ylös? Mitä semmoista käännekohtaa tai toivotonta kohtaa?
Sanotaan pari ekaa vuotta, niin kesä aina.
Kesällä,
joka kesä. Mä veikkaan, että ihmiset katsoo näitä jotenkin työajalla.
Se on kato työtauolla vessassa paskalla.
Joku semmoinen, mutta niin kuin kesällä ei vaan mene. Mutta sitten siihen niin kuin vaan ymmärsi, että se on nyt joka kesä, että ei mene. Mutta se on tavallaan tosi kiva, koska aina kun tulee semmoinen joku, että ei tämä ollut niin hyvä video, säästetään kesäksi. Tai sitten joku semmoinen, että ihmiset niin kuin haluaa nähdä tämän, mutta kukaan tätä ei tule klikkaa. No tehdään kesällä. Et silloin pystyy niinku vähän kokeilemaan ja niinku tekee vähän kevyemmin niitä. Niin sitten on kohtuu helppo tehdä vaikka just niinku vaikka 6 viikoksi videot, ajastaa ne sinne kesäksi olla kesälomalla. Et mä oon kyllä tavallaan tosi tyytyväinen siihen, koska jos koko ajan tuli siihen suokuokalla rahaa, niin mä tekisin muuta kuin töitä.
Tuleeko sulla koskaan? Teidän kuitenkin, vaikka nämä on niinku oma konsepti ja te olette idea saanut ja rakentanut tämän kanavan, niin loppujen lopuksi se itse niin kuin se videon tekemisprosessi vaikuttaa aika silleen simppeliltä. Tuleeko sulle koskaan sellaista niin kuin huijarisyndroomaa siitä, että mä vaan täällä murskaan juttuja ja rahaa tulee ovista ikkunoista?
No välillä jos tommonen joku, niin kuin, varsinkin kun mullahan on Facebookin kanssa semmoinen kuvio, että mä pitkään tein itse Facebookia, se meni niin kuin ihan ok. Sitten mä totesin, että tänne pitäisi saada vaan enemmän videoita. Ja sitten mä päätin ulkoistaa sen. Ja nyt mulla on sillä, että mulla on niinku, että mullahan on siis niinku, en tiedä kuinka monta teratavua, vaan esineet murskattu. Niin tuolla Jenkeissä sitten tiimi niinku ottaa niitä ja kaikkia YouTube-videoita ja paketoi niitä kaiken maailman paketteihin ja postailee Facebookiin. Ja sitten sieltä tulee joka kuukausi rahaa. Niin sitten sillä lailla välillä siitä, että varsinkin joku sellainen, ja se Facebook saattaa mennä kesälläkin tosi hyvin. Sillä, et
kesälläkin?
Okay. Joo, jopa kesällä. Ja sitten niinku, että välillä täällä et ole tehnyt juuri mitään kuukauteen, ja sitten tuleekin Facebookista joka tyyli 30 000 vaikka. Sillä, että siellä on niinku tosi hyvä kuukausi, siitä tuli hyvä määrä rahaa. Niin sitten, että mä en niinku tehnyt nyt, juuri nyt tässä kuukaudessa mitään ansaitsekseni näitä rahoja. Mutta se on se vaan, että se, niinku on se 8 vuoden työ,
jep,
mitä
jep.
on painanut, niin se vaan niinku maksaa edelleen.
Eli teillä on, teette yhteistyötä jonkun tämmöisen niin kuin agentin kautta, joka leikkaa niitä someihin niitä klippejä uudelleen.
Joo, se on tämmöinen kuin Woof Media, että ne tekee vaan tämän, tai ne tekee ne muitakin alustoja, että niin kuin Facebook on se ykkösjuttu.
Joo.
Ja ne tekee kans tolle Aurille tekee kans Woofin Facebookin.
Okei. Ei hassumpi diili, jos voi olla tekemät mitään, tulee 30 tonnia.
Joo, se on tosi hyvä tyyppi se Woofin perustaja Maria, niin se on täällä käynyt Suomessakin, me mentiin porukalla tuonne, aluksi käytiin kattoon, kun Auri siivoo jotain kämppää, mikä oli ihan helvetin räjähtänyt, se oli siellä ihan fiiliksissään, ja sitten me mentiin kierrätyskeskukseen, että nyt ostetaan Maria kamaa, ja sitten mennään murskaan, että ei juman kautta, tämä on siistiä, hän ostaa, se osti se ihan jättimäisen sen maljakon, mikä maksoi varmaan 80, sitten hän maksaa tämän, tämä on niin siisti juttu, että haluaa murskata tämän maljakon, ja se oli ihan fiiliksissä, ja sitten se on aina hauska, kun joku ihmiset on vähän varovaisia sillä lailla, että vaikka niin kuin on aika hyvä juttu ja niin kuin se on aika hurmos henki menossa, niin sitten ollaan vähän sillä lailla vähän sillä hillittyjä koitetaan. Maria ei ole yhtään semmoinen. Että se on, meillä oli viime vuonna tavoite, että saataisiin enemmän katselukertoja yhteensä kaikilla alustoilla, kun maailmassa on ihmisiä. Se Maria oli ihan sikafiiliksissään siitä ja sitten se on, ensi vuonna tehdään enemmän rahaa, kuin on maailmassa ihmisiä. Siinä on vähän tekemistä vielä, mutta...
Riippuu ehkä valuutasta.
Niin tollasi... ehkä täytyy, joo, valuutta täytyy valita.
Niin toi, totta. Niin sit, toi on niin aika hyvä benchmarkki sit sillä, että tulevaisuuden yhteistyökumppaneilta odottaa tiettyä innostuksen tasoa. Että tossa on meilläkin otettavaa mallia meidän asiakasprojekteihin.
Me tosi mielellään puhuttaisiin, me ollaan puhuttu aika paljon tästä kanavasta, mielellään puhuttaisiin enemmän Suomessa yrittämisestä ja työn tekemisen eetoksesta ja tämmöisistä kivoista ja rauhallisista ja kevyistä aiheista enemmän, mutta sitä ennen voisi antaa sulle jotain, mitä sä et mielellä ehkä heti murskaisi.
Joo, koska se on havukello.
Aa, kiitos.
Ja Havu on oululainen perheyritys. Kahden veljen perustaminen rakentaa tommosia puisia kelloja. Ja siinä on havuharju. Se on meistä aika tyylikäs tollanen, aika iso ja ronski, niin mä ajattelin, että se sopii sun luonteeseen. Matilla taitaa olla samanlainen.
Ja mitä se kertoo sitten mun luonteesta?
Tämä on about samaa kokoa kuin toi. Tämä on ehkä hyvä semmoinen, että ehkä kannata pajalla pitää.
Toi saattaa hajota, toi saattaa vähän kärsiä.
Joo, ja mä veikkaan, että se saattaa just jotain öljyä imeä tai jotain. Mutta sitten toisaalta tämä on vähän tylsä aina, kun on vaan tänne hirveä rautalohmu ranteessa. Tuo voi olla kyllä ihan kiva.
Mikä kello sulla on nyt ennen havua?
Mulla on joku Tissotin sukelluskello, tämmöinen joku.
No niin, joku vähän tuntemattomampi brändi, niin nyt sä oot havun
sillä.
Siis saattaa olla, riippuu sun ranteen koosta.
Joo.
Sitä saattaa joutua pienentämään.
Saattaa olla myös hieman kevyempi tuntunen pitää tuossa.
Voi mahdollisesti olla.
Mutta toi on hyvä sen aina tuntee, että onko kello mukana. Tommonen. Se kattokaa, laakista.
Täydellinen.
Katos.
Täydellinen.
Mä ymmärsin, että Arne on lobannut sua myöskin murskaamaan tuon havuboksin.
Joo, täytyy painaa. Täytyy laittaa joku yllätys sinne sisälle, tulee joku kiva reaktio.
Tuo on muuten, joo, me ei saada tietää, mikä se on, mitä sä oot laittanut sinne sisälle ja... Pistetään tapahtua heti tämän purkituksen jälkeen.
Tämä on muuten myös kivan tämmöinen lämpöisemmän tuntuna.
Se on varmaan tuohon metalliin verrattuna.
Joo, joo, me ollaan kyllä tykätty näin. Siitä saattaa myös unohtaa, että tämä on ranteessa, kun tämä on niin mukava. Mutta koodilla HK15 saa myöskin kuuntelijat alennuksen kaikista havutuotteista mukaan lukien. Niillä on myös tämmöisiä, ne on aika hauskan näköisiä puisia niin kuin rusetteja ja sitten puisia korvakoruja ja... Joo, koodilla HK15 saa alennuksen niistä kaikista.
Just. Mitä, te olette kuitenkin rakentaneet tämän yrityksen Suomessa ja aika paljon vaihdatte ja aika kovalla syöttöllä teette näitä hommia, niin mitä ajatuksia sulla on yleisesti, että usein puhutaan siitä, että Suomi on niin kuin yrittäjälle, osin Suomi on mukava maa asua monelta osin, mutta sitten yrittäjälle ei saata olla kaikista helpoimmaa, niin kannattaako Suomessa yrittää?
Mä sanoisin, että mä oon itse asiassa joskus tehnyt aiheesta videonkin, varmaan suomenkielisen YouTube-video. Ja varsinkin tälläin, niin kuin, riippuu varmaan toimialasta, mutta itse kun on nähnyt tätä teollisuutta paljon, niin mun mielestä Suomi on siitä hirveän kiva, että täällä on tosi toimivat tämmöiset niin kuin alihankintaverkostot. Että jos sä haluat niin kuin tehdä jotain ja et halua heti niin kuin hankkia kaikkea osaamista ja laitteistoa itsellesi, niin Suomessa on tosi hienoja yrityksiä, että on tosi helppo niin kuin tehdä vaikka mitä. Mm. Et löytyy tosi helpolla yrityksen kautta siinä, mitä sä haluat tehdä. Et se on niin kuin hienoa. Ja sitten toi kanssa, että on Suomessa parempi olla yrittäjä kuin työntekijä.
Mm-hmm.
Tämä ei välttämättä. Sanotaan, että jos sulla on niin kuin, että jos olet semmoinen intohimoinen ja haluat niin kuin menestyä ja vähän kerätä omaisuutta, niin Suomessa on edelleen niin kuin, että se on mahdollista yrittäjänä. Että yrityksessä on niin kuin mun mielestä semmoinen, että tällä hetkellä mun mielestä yrittäjiä verotetaan aika reilusti. Että se on mun mielestä hyvää. Mutta sitten tietyllä tavalla se niin ehkä, musta tuntuu, että ihmiset ei ihan ymmärrä, mitä yritykset on ja mikä niiden tarkoitus yhteiskunnassa on. Että musta tuntuu, että se on ehkä vähän hukassa osalta ja sitten se oireilee vähän niin kuin sellaisena huonona asenteina.
Mitä siinä ymmärretään väärin? Vaikka mä saan tavallaan kiinni, mutta avaat se vielä vähän.
Ehkä musta tuntuu, että ihmiset ei niin kuin ymmärrä tavallaan sitä, että se, no ehkä, tai niin kuin pari asiaa, että no näin ei tule missään järjestyksessä.
Joo, joo.
Et musta ihmiset ei sillä lailla ymmärrä, että se yritys on niin kuin erillinen oikeustoimihen henkilö, että se yritys ei ole se yrittäjä, että ne on niin kuin eri jutut. Että just vaikka yrityksen rahat ei ole yrittäjän rahoja, tai sit toinen, mihin mä niin kuin usein törmään, että yrittäjän mielipiteitä ei ole yrityksen mielipiteitä. Että näitä ei ymmärretä. Tai niinku, että just ne on erilliset niinku kaikin puolin, että ne on erilliset. Että okay, niillä on tietty suhde, mutta ne on niinku eri jutut. Ja sitten toinen, mitä ei niinku, tavallaan, että se niinku yrityksen tehtävä, että sehän lukee laissakin, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Ja että se on niinku, mitä varten ne on olemassa. Ja jos sitä ruvetaan liikaa muuttaan, niin musta usein se koko tarina vähän niin kuin hajoaa ja se tehokkuus laskee ja tuottavuus laskee, että jos siihen rupeaa tulemaan liikaa rönsyjä. Että ok, voihan siinä nyt olla niin kuin kaikkea, että totta kai vaikka mekin pyritään ottaa huomioon paljon muitakin arvoja kuin vaan se, että jos sä vaan maksimoit voittoon, niin se yleensä saattaa toimia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä sitten puree takaisin. Mutta kuitenkin se niin kuin tulisi olla se ykköstavoite, että se on tavallaan rehellistä ja tuottavaa hommaa.
Niin, siis vähän sama juttu kuin laissa. Meillä on rikoslaki, jonka tarkoitus on rankaista ihmiset, jotka tekee rikoksia. Laissa ei lue, että kaikkien ihmisten tulisi olla kilttejä toisillensa. Kuitenkin olemalla kiltti, todennäköisesti saat paljon enemmän hyvää, ja se kiltteys saattaa tuoda sulle todella paljon odottamattomia hyviä asioita. Ja samalla tavalla, jos saat ilkeä ja ikävä ihminen, niin se saattaa tuottaa sulle odottamattomia ikäviä lopputulemia. Niin tota ei tarvii lakiin kirjata, koska se tapahtuu tavallaan itsestään. Niin tuossa tietynlaisessa yhteiskuntavastuussa semmoisessa viestinnässä mä koen vähän tuollaista samanlaista väärin ymmärrystä siitä.
Ja
toisaalta sitten myöskin päästöt ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat on sitten vähän eri. Mutta tuossa kiltteysnäkökulmassa, niin mulla ainakin vaikuttaisi, että mitään syytä kirjoittaa ainakaan lakiin.
Ja sitten toi yhteiskuntavastuus, vaikka joku päästöt, niin mun mielestä tavallaan, että niin kun, että totta kai se on mun mielestä, että jos sä haluat nykymaailmassa menestyä yrityksenä, niin et sä voi näyttää niin kun liian huonolta, että ihmistä äänestää lompakolla. Mutta mun mielestä tavallaan silti siitä pitäisi niin kun enemmän niin kun pitäisi tehdä rohkeampaa lainsäädäntöä, että tavallaan, että sille olisi joku hinta, että sä et niin kun toimi yhteisen hyvän just puolesta. Näin. Että toi on mun mielestä hieno toi, se on somessa mun mielestä aika yleinen ilmiö. Oletteko kuullut tämmöistä kuin Moloch? Sanotaan, että on niin kuin, se on semmoinen niin kuin haitallinen kilpailuasetelma, että on semmoinen toiminta, mistä on kaikille haittaa, mutta jos et sä niin kuin osallistu siihen toimintaan, niin sä et pärjää. Et esimerkkinä on vaikka niin kuin klikkiotsikot, että sun on pakko tehdä sitä, koska kaikki muutkin tekee. Mutta sitten kun kaikki muut tekee siitä, että kun kaikki tekee sitä, niin sitten kaikki kärsit siitä lopulta. Et mun mielestä yritykset tekee paljon tuommoista. Ja se on tosi vaikea niin kuin yhden yrityksen nyt päättää, että hei, me ei niin kuin tehdä tätä ja ei sitten pärjätä ja ehkä kuollaan pois. Että se ei niin kuin poista niitä ongelmia, että se pitäisi niin kuin lainsäädännön niin kuin keinoin sitten pyrkiä niitä poistamaan tai sitten valistaa kuluttajia, että he rupeaa niin kuin äänestämään lompsalla.
Mm-hmm.
Että mä oon niin kuin vaikka klikkiotsikoita ja tämmöistä niin kuin median laiskuutta, niin mä koitan, siitä olen koittanut pitää ääntä, että se niin kuin, että ihmiset rupeaa äänestämään, koska ei ne niin kuin toimijat sitä pysty itse lopettamaan, että ne on liian syvällä siinä.
Just se, näin, sano vaan. Ja varmaankin se on hyvin simppeli, että laki luo pelisään, että niiden tavallaan puitteissa pitäisi tätä peliä pelata. Miten sä oot ollut, olitko sä ennen tätä kanavaa yrittäjänä myöskin?
Joo, no mä en ole tässä konepajassa ollut, mutta mulla on semmoinen, se on edelleen olemassa semmoinen pikkufirma,
joka
teki sähkömoottoreita, semmoisia puhaltimia, että siinä on ollut yrittäjänä.
Onko sulla jotain pitkän linjan yrittäjänä, onko sulla jotain vinkkejä, mitä sä haluaisit joko sanoa aloittelevalle itsellesi tai nyt aloitteleville meille?
Mä sanoisin, että semmoinen niin kuin, että se hyvä idea, että kuinka hyvä se idea on, niin se merkitsee niin äärettömän paljon. Että mun mielestä on parempi niin kuin kokeilla tosi montaa ideaa ja epäonnistua, kuin se, että sä otat yhden ihan ok idean ja teet tosi paljon töitä, että se menestyisi. Että just sillai kokeilee sitä sillä, että sulla on niin kuin oikeasti, että sulla on joku tuote ja jotain asiakkaan, että sä oikeasti kokeilet sitä. Että mä en ikinä, mun mielestä se ei ole kokeilemista, että sä teet jonkun kyselyä, että kyselet, että hei, jos olisi tämmöinen juttu, niin ostaisitko sä sen? Vielä joltain kavereilta, niin totta kai ne sen ostaisi, vaikka ei ne sitä oikeasti ehkä ostaisi. Mutta sillä, että miettii semmoisia juttuja, että sä pystyt niin kuin oikeasti tekemään se ja aloittamaan se jossain vaikka pienessäkin mittakaavassa. Ja sitten näkee, että kuinka se menee. Ja sitten jos ei se mene, niin ok, että sulta meni vaikka pari kuukautta aikaa joku tonni rahaa. Mutta se, että sä et tehnyt jotain 50 000 euron konkurssia 4 vuoden grindin jälkeen.
Jep, ja tuossa varmaan kuitenkin sit jollain tavalla pitää ymmärtää, kun tulee se hyvä idea. Niin kuin sullakin oli hyvä idea sen jälkeen sanot, että teit yötä päivää töitä, että päästä miljoonaa tilaa. Ja
mulle tuli muuten tuosta vielä yksi juttu mieleen tuosta yhteiskuntavastuusta yrityksille. Että just kun puhutaan yhteiskuntavastuusta, niin siinä on hirveästi sitä, että just vaikka ympäristö tai sitten se, että vaikka niin kuin osallistutaan tukeen sitä yhteisöä tai jotain, tämmöisiä niin kuin vähän se yritystoiminnan ulkopuoleisia. Mutta mun mielestä se, niin kuin miten mä koen yhteiskuntavastuun, että se yrityksen vastuu on tehdä sikana rahaa, koska niin kuin yritykselle, työntekijöille, omistajalle, kaikille, koska siitä se vero menee, kun tehdään rahaa. Et jos ei tehdä rahaa, niin ei mene veroja. Ja sitten sitä yhteiskunta ei kukaan maksa. Et mun mielestä se, just ihmiset ei hiffaa sitä, että se yritysten niinku vastuu on tehdä sitä rahaa. Ok, että se on siellä laissa ja yrityksen niinku toiminnassa, että se on sille omistajalle. Mutta jos sä teet omistajalle 1 000 000, mun mielestä Sarasvuolla oli hyvä tästä aika hiljattain. Se oli laskenut, että jos hän tekee itselleen 1 000 000 lisää, niin kuinka paljon sen on pakko tehdä kaikille muille siinä samalla, ja se oli, oliko se joku, en muista mitä se olisi, ollut 8 000 000 tai jotain. Että se on niin kuin mun mielestä se yhteiskuntavastuu, tehdä se 8 000 000 muille.
Niin ja sitten ehkä semmoinen, mitä ei myöskään tajuta, on kaikki mahdolliset työpaikat, mitä voidaan tarjota, niin tarjoutuu juuri sille, että joku ottaa riskin ja sitä kautta koittaa tarjota jotain, luoda jotain hyödyllistä. Mitä hyödyllisempää on, niin sitä, yleensä sitä enemmän rahaa sillä tekee. Ja sitten sillä rahalla maksataan veroja, maksataan palkat, joista maksataan veroja. Ja sillä rahalla myöskin julkisen hallinnon työpaikat pyörii. Niin se on, tuntuu tosi yksinkertaiselta. Tuo oli hyvin laitettu sekä toi Sarasvuon että toi sun pointti.
Toinen, mikä tuntuu kovin yksinkertaiselta, me puhuttiin jo vähän näistä päästöistä. Meillä ei ehkä laki ole ollut tässä niin kuin ihan päivitettynä oikealle vuosituhannelle, mutta mä kuvittelisin, että jos joku yritys tuottaa itselleen voittoa ja samalla kuluttaa esimerkiksi meidän luontoa, joka lähtökohtaisesti ei ole sen yrityksen omistuksessa, vaan meidän vaikka Suomen valtion ja Suomen kansalaisten omistuksessa, niin silloinhan se vaikuttaa kovin loogiselta, että siitä maksaa jonkinnäköistä lisää haittaveroa sen hyödykkeen käyttämisestä. Niin tietty, vähän tällaista matalan resoluution pohdintaa, mutta mä veikkaan, että nyt varmaan ollaan näissä lainsäädännöissäkin paremmalla tolalla ja mennään hyvään suuntaan.
Sitten toi on hauska, kun ihmiset aina haukkuu elokapinaa, niin eikö niillä ole just se, että ne niin kuin sanoo, että ei tätä ihmiset ja yritykset ratkaise, pakko olla ankarampia lakeja. Et mun mielestä niillä on se perusidea tosi hyvä.
Niin onhan ne hemmetin hyvin saanut huomiota niille aiheille.
No, siinä
niin.
Toteutuksessakin tavallaan on niistä tätä huomioa tullut, vaikka kyllä ihmisiä ärsyttää, mutta on kyllä niin kuin homma tullut kyllä kuulluksikin.
Kyllä. Niin ja siinä on ehkä sitten kun kymmenettä kertaa törmää, että saattaa ärsyttää tosi paljon ekalla kerralla, mutta sitten se ihminen niin kuin tottuu. Tosi harvat ärsyyntyy sit enemmän kuin se joku samanlainen protesti tapahtuu uudestaan. Kun se häiritsee riittävästi, että tulee riittävän isot otsikot. Niin on kyllä, toi niinku, ei heitä voi syyttää siitä, että se konsepti olisi huono. Se on toiminut aika hemmetin hyvin. Ja sitä kautta nyt ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että nämä lait muuttuu. Mä haluaisin sanoa klikkiotsikoista muuten sen, että YouTubessa oli niinku, tiettyyn aikaan aika isokin ongelma tällaisen clickbaitin kanssa. Mutta sehän on nyt poistunut kokonaan. Eikä kukaan edes puhu semmoisesta pahasta clickbaittaamisesta. Ja jos nyt katsotaan, että semmoisia, jotka koittaa kuitenkin maksimoida näyttökertoja, vaikka joku Mr. Beast, niin se on silti aina, se ei ole koskaan clickbait, vaan se vaan yrittää kiteyttää mahdollisimman hyvin sen videon idean, jota se tarjoaa. Ei siinä thumbnailissa ole jotain, joka ei oikeasti tapahdu siinä videolla.
Joo, ja Mr. Beastillä sillä on sama systeemi, mitä mä käytän.
Onko se kopioinut sä sulta vai?
No ei siis, mä olin tehnyt tätä jo niinku aikaa, sitten mä kuulin jossain, niinku mitä hän tekee, ja on niinku aika paljon, tosi paljon samaa. No ok, tietenkin, että niinku kaksi fiksua kaveria miettii kaiken niinku mahdollisen ajan, että miten näitä YouTube-videoita tehdään, niin se on aika luontaista, että se lopputulos on aika sama. Niin kun sä saat jonkun idean, niin sä mietit, että pystytkö sä tekemään sitä otsikon, mitä ihmiset klikkaa. Että sä teet eka sen otsikon, tai sit sä älyät vaikka, että no ei tästä ideasta, mutta vähän kun mä muutan tätä, niin sit siitä tulee otsikko. Ja sä teet eka sen otsikon, ja sit sä teet sen videon, että se lunastaa sen otsikko.
Mr. Beast kyllä oikeasti sitten varastan sulta. Mutta toi on helvetin hyvä tapa tehdä sitä. Jep.
Miten? Jep. Mä olin vaan tulossa lopputulemaan siinä, että tuossahan taustalla on se YouTuben algoritmi, josta me ei kukaan enää edes tiedä, miten se toimii. Että se välillä saattaa puskea ihan semmoista tosi random video ja se clickbait ei vaan enää toimi. Niin se on niinku samalla tavalla kuin laki, niin ihmiset tosin lais, me tiedetään aika täsmälleen ne parametrit, mutta silti tuommoinen ulkoinen framework sille, ulkoiset raamit sille, miten me voidaan toimia, niin on tosi hyvä tapa ohjata ihmisiä tekee fiksumpia juttuja.
Mä
just törmäsin niin. YouTube-videoon, jos joku 10-vuotias ei ollut 20-vuotias tyyppi, joka oli tehnyt 10 vuotta Minecraft-videoita, ja ei ollut sanonut niille näyttökertoja kertoa, että kuinka surullinen se on siitä, että se ei ole sanonut näyttökertoja. Sen kaikki kaverit, jotka on tehnyt Minecraft-videoita 10 vuotta, niin niillä on nyt, tiedätkö, 10 miljoonaa tilaajaa, ja koska se valitsi mennä opiskelemaan ja elämään, tekemään muita juttuja, eikä laittanut satalaisia siihen, niin ja sitten sillä videolla, se tuli mullekin ehdotuksen, mä vähän kuuntelin sitä, tuli seuraavan päivän ilmoituksen silloin kuin 10 miljoonaa näyttökertaa. Ja se vaan, siis vaan pelaaja silleen jauhaa joku 10-15 minuuttia. Niin ei kukaan tiedä noita sääntöjä enää, mikä on tosi vapauttavaa.
Siellä on YouTubessa on se clickbait tavallaan ongelma on lähtenyt varmaan lähinnä sen valtavan kilpailumäärällä.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että se on vaan niinku ihmiset, toi on osa tätä keinoälyhommaa, mitä ihmiset ei vaan niinku, että se tapahtuu tässä niinku vaivihkaa, että ne ei huomaa sitä, mutta se on vaan sitten se algoritmit ymmärtää niin hyvin, että mikä on hyvää sisältöä, että jos sulla on huonoa sisältöä, niin se on ihan sama, mitä temppuja sä teet, niin ei se mene nykyään, että se ymmärtää, että se on huono.
Ja kun se klikkaaminen ei auta mitään,
ei.
Että sen takia se clickbait ei toimi, koska algoritmi ei ne halua, että sä klikkaat, ne haluaa, että sä oot sillä sivulla, ne haluaa, että sä katot sen videon, ne haluaa, että sä katot kaikki seuraavat videot, eikä sille, että sä kyllästyt ja lähdet pois koko sieltä niin kuin YouTubesta.
Ja tämän takia varmaan meillä yhä, vaikka YouTube-videosta on ne klikkaotsikot lähtenyt pois, niin Iltalehden nettisivuilla, jossa ne mitä ne myy on se, että kuinka monta silmäparia vaan näkee edes hetki jotain mainosta, tai sitten kun sä oot kaupan kassalla, niin niissä kaikissa lehdissä on jotain sellaisia otsikkoja, jotka on niin kuin jotenkin melkein ällättäviä ne, mitä ollaan tungetteleviä ne otsikot.
Joo, mä tein tuosta just TikTok-videon. Mä oon pitkään sitä ihmetellyt. Niissä on aina sillä lailla, että tyyliin nämä kolme yleistä vaivaa kertot kuolet tänään. Ja sitten niinku, että sillä lailla, että ihmiset tulee sen stressi, että ei vitsi, että mä kuolen. Tai joku tommonen, niinku, että kun sähän voit saada ihmiset niinku tekemään, vaikka klikkaan tai ostaa lehteä, sillä, että niillä herää joku voimakas tunne.
Jep.
Niin sit mua niinku ärsyttää, että valittu tommonen tunne, mistä on niinku, tiedätkö, aidosti haittaa ihmisille.
Jep.
Että niinku stressaantuu, että vaikka sä et niinku edes kuluta sitä. Harva tuote on semmonen, vaikka tupakka, ok se tappaa, mutta pitää ostaa se. Mutta et niinku noin tommoset iltapäivälehdet, että ne on haitallisia sulle, vaikka sä et osta niitä.
Totta, siellä lukee, että tämä on Venäjän suunnitelma Suomelle seuraavan kolmen viikon aikana.
Joo, just tommosia.
Sun siellä perhe kuolee. Ja...
Että siellä ei ikinä ole mitään positiivista, se on aina tällä, että kuolema, sota.
Jep, ja se on kans se on, mä en tiedä, että sä huomannut, mutta se on niinku päivä toisen jälkeen, se on sellaista niinku sahaamista. Että päivänä maanantaina sen pitää olla, että tällä tavalla Venäjä suunnittelee hyökkäävänsä Suomeen ja kaikki kuollaan. Tiistaina se on tämä, että tämän takia Suomi niinku pystyisi puolustamaan itseään Venäjä vastaan vaikka yksin. Että tavallaan antaa ihmisille se ongelma ja sitten seuraavan päivänä on se niinku ratkaisu.
Oo,
ja sitten taas se negatiivinen ja sitten taas se positiivinen.
Sä voi olla, kun käy vaan niinku sillä lailla, tiedätkö, pari kertaa viikossa kaupassa, niin mä en sitten ole niinku huomannut tätä kuvioa tässä.
Mutta joo, se on varmaan. Mä toi on muuten siis tosi hyvin sanottu, että ne on varmaankin niinku haitallisia vaan olemassa.
Sä oot rakentanut yhden Suomen onnistuneimmista YouTube-kanavista ja tehnyt sillä aika paljon rahaa, että on Suomessa aika tai tämä on maailmallakin tosi uusi tilanne, että joku ihminen voi käytännössä yksin tai muutama ihmisen porukalla luoda näin onnistuvan jutun näin pienellä vaivalla, luoda niin paljon hyötyä ihmisille, että se saa reilun kompensaation, joka on tosi paljon rahaa, koska sä oot voinut tehdä täältä videoita, joita sitten jenkeissä katsotaan ihan pirusti. Niin mikä on sun niin kun lähestymistapa rahaan ja kuluttamiseen ja tätä on varmasti kysytty sulta, mutta miten sä lähestyt sillään rahaa?
Tämä on aika monitahoinen juttu. Mä en ole itsekään älynnyt tätä. Mulla oli tossa joskus, koska se oli, niin olisi reilu vuosi, erottiin Annin kanssa. Ja sitten meillähän oli niinku monta vuotta oli ollut avoin suhde ja mä seurustelin jo siinä valmiiksi niinku sen kumppani Hannan kanssa. Eli mulla oli niinku samaan aikaan, että avioero, työntekijä lähtee, sitten se mun ja Hannan suhde, että se muuttuu niin kuin täysin. Että kun ennen vanhaan niin kun mä tein tosi paljon Anninkaa kaikkea ja sillain, niin se niin kuin muuttuu tosi paljon. Että sillain se tavallaan suhde oli vähän kriisissä, sit, koska mä oon tyhmä, niin mä palkkasin suoraan Hannan töihin. Että siinä on niin kuin aika paljon kaikkea menossa. Sitten mä ajattelin, että rupeekohan mulla vähän kohta, että, niin kuin, että nyt on muuten aika tällainen riskin paikat. Että mä ajattelin, että pitää jotenkin pitää huoli tuosta niin kuin omasta työkyvystä. Ja mä olin siinä muutaman kuukauden, olis mä joka toinen viikko niin kuin juttelin terapeutin kanssa. Niin siinä niin kuin, en mä edes ollut miettinyt sitä mun suhtautumista rahaan. Mutta mulle on raha tosi paljon, sillä on kaksi juttua. Toinen on se, että se tuo turvallisuuden tunnetta. Et se on niinku, ehkä tämä on niin, koska montaa ressaa tämä työ, että kun tämä on niin just, että voi menee tällä näin ihan miten sattuu, niin sitten sulla on aika paljon lepposampi olo, jos sulla Nordnetissä lukee 800 000. Että se sillä lailla tasapainottaa aika paljon. Että mä veikkaan, että se jäi siitä, niinku, tiedätkö sä, siitä alun kaauksesta päälle. Että se, että on niinku rahaa, säästöjä, omaisuutta. Niin sitten mun ei tarvitse ressata, että mitä mä tienasin tässä kuussa tai tänä vuonna, että ihan sama. Ja sitten muutenkin mä tykkään, että kaikki on mun omassa hallinnassa. Että mä en ole sitä käännynyt. Että mä tykkään, että kaikki tavallaan riippuu vähän niin kuin musta. Että mun ei tarvitse sillä hirveästi luottaa, minkä ulkoisiin tekijöihin täällä on riippuvainen. Niin se kanssa sitten, kun on paljon rahaa, niin sitten on sen turvallinen olo. Että mä en niin kuin ihan hirveästi käytä rahaa, että just varmaan menee joku 70% varmaan niin kuin säästöön vaan. Että semmoinen, että niin kuin, mä tykkään siitä, että se olisi turvallisuutta ja vapautta ja poistaa ressiä. Tuosta on tutkimuksiakin, että niin kuin, jos sä käytät enemmän rahaa, niin tietyn pisteen jälkeen se tee susta yhtään enempää onnellista, mutta musta tuntuu, että se poistaa stressiä, kun ei tarvitse olla huolissaan toimeentulosta. Että sillä lailla tosi etuoikeutetussa asemassa. Ja sitten toinen juttu, mä joskus En mä tainnut ikinä tehdä sitä. Mä mietin, että mä teen se videon, että tekeekö raha onnelliseksi.
Mm.
Ja sitten mä mietin sitä, että tekeekö se. Ja mä älysin, että raha tekee kaikista eniten onnelliseksi mut silloin, kun mä teen sitä. Vaan niin kuin, että mä tykkään tehdä rahaa. Mm. Että se on tietysti, niin kuin, kun pelaat jotain videopeliä, niin se on ne pisteet siinä. Mm. Että se on tavallaan, ja on se nyt tässä niin kuin tämmöisessä kaupallisessa maailmassa, niin tavallaan se on ne pisteet. Että sillä niin kuin, että se on semmoinen tietty arvonmäärä, että tämä sun juttu, minkä sä teit, oli tämän arvonen. Että sä sait näin monta pistet siitä.
Just me Matin kanssa itse asiassa puhuttiin tyyliin eilen tai toisessa päivän tästä. Kun me tehdään markkinointia, niin me puhuttiin siitä, kun on näitä erilaisia markkinointipalkintoja,
niin,
joihin sun pitää maksaa, että sä pääset sinne kilpailuun, sä voit saada sieltä, kun pystyt, sä voit esitellä sitä.
Joo.
Ja sä oot just joku Cannes Lions -voittaja tai ihan sama. Sitten Matti oli silleen, mutta eikö se palkinto ole kuitenkin se liikevaihto, mitä se yritys tekee? Eikö se ole se paras palkinto, että on vähimmällä määrällä työntekijöitä tehnyt eniten rahaa? Tai eniten voittoa, tai ihan sama, mitä sä olet mitata sitä, niin onhan on paljon parempia kuin sit se, että sulla on ollut joku, niin kuin se, ei noita kukaan valvoa, että kuinka reilu kilpailu se on, niin se vielä maksaa, tiedätkö, kun tonnin, että sä pääset sinne kilpailumessiin. Niin, tuo oli mun mielestä hyvin sanottu.
Eikä ehkä palkinto, mutta paras vaan niin kuin mittari. Niin kuin sä puhuit, ne on, jos on tässä maailmassa, missä toimii yrityksenä, niin raha tosi pitkälle on ainakin varmaan se tärkein niin kuin pistetaulukko. Tietty, sulla on muitakin, niin kuin vaikka se, että jos sä teet ihan helvetin rahaa, mutta sulla vaihtuu työntekijät aina kerran 3 kuukaudessa, niin sit saattaa olla jonkinnäköisiä ongelmia siellä ilmapiirissä.
Ja sitten se tavallaan niin kuin suurin arvo, mitä tämä tavallaan tämmöinen kaupallinen systeemi tuottaa, niin mun mielestä se on just se, että se osaa hyvin arvottaa niitä eri asioita sillä rahalla ja säädellä sitä niin kuin kysyntää ja tarjontaa. Että joku vaikka Neuvostoliitto, kun päätetään tänä vuonna niin kuin tehdä näin monta leipää vaikka tai jotain. Että niin kuin etukäteen, että joku päättää asioita eikä ne määräydy tällainen markkinoiden kautta, niin sehän ei toiminut kovin hyvin.
Jep. Mitä sä oot myöskin, me kysyttiin jo aikaisemmin, ennen kuin me alettiin kuvaamaan, mä oon tässä tuijottanut monistetta vieläkin tuolla seinällä. Niin me voidaan, se ei nyt näy kuvassa, mutta me voidaan ehkä laittaa screenshotti tähän videolle. Mitä tuossa tapahtuu? Tuossa on veden eri olotiloja.
Joo, siinä on veden niin kuin, veden, mä en tiedä miksi noita sanotaan, kun tuossa on toi kaasu ja nestemäinenkin, mutta siinä on niin kuin eri kiderakenteita, eri kiderakenteita. Ja ne on siinä niin kuin, että onko toi, joo, niin kuin X-akselilla on lämpötila ja sitten Y-akselilla on paine, logarytminen asteikko. Ja tuossa kun katsoo, niin tuolla tietenkin, tuossa on keskellä 0 astetta Celsiusta, niin sitten siitä vasemmalle niin asiat on jäässä. Mutta sitten myös kun mennään ylöspäin, niin asiat on jäässä. Eli on olemassa lämmintä jäätä. Et sulla voi olla niinku huoneen lämpöistä vettä, mikä on jäässä, kunhan paine on vaan tarpeeksi kova. Ja kun paine on 20 000 baaria, niin me pystytään tekemään huoneen lämpöistä jäätä, minkä kiderakenne on jää 7. Ja se on metastabiili, eli kun se syntyy ja sä poistat sen paineen, niin se ei sula heti takaisin nesteeksi. Niin meillä on tavoitteena tehdä lämmintä jäätä, mitä pystyisi koskeen kädellä. Että se on vaan 20 000 baaria, on aika iso paine. Et meillä on ollut vähän ongelmia tiivisteiden kanssa, mutta mulla on suunnitelma, miten onnistutaan. Ja toi on semmoinen, niin kuin, mä koitin tehdä tuota ekan kerran. Siis se oli ihan ok, olisiko sillä 1 000 000 näyttöä YouTubessa. Mutta ei mikään maailmanennätys. Niin toi on just semmoinen, mikä niin kuin kiinnostaa sitä pientä joukkoa ydinkatsojia. Joka videossa kysytään, että koska, mitä kuuluu jääseiskalle, koska on jääseiska tulossa. Tuleeko niin isommalla prässillä jääseiska? Että on sellainen, mitä ihmiset tosi paljon odottaa.
Sä olit myöskin yrittänyt tehdä kahvia 300 tonnin prässillä.
Joo, siitäkin on tulossa jatkoosa. Sitä kahvihommaa on pitkään pyydetty. Ja sit nyt mä päätin, että mä teen se. Eli tämmöinen niin kuin tehdä espressoa.
Joo.
Että normaalisti siellä on joku, siellä 20 baaria korkein paine. Niin mä ajattelin, että jos se olisi vaikka 500 baaria. Että sillä niin kuin se kestää vaikka 1,5 minuuttia normaalisti. Että lisätään painetta sillä, että se tulee niinku 1/2 sekunnissa vaikka. Ja sitten mä rakensin semmoisen härpäkkeen, että siinä tulee vettä sisälle ja sen mäntä painaa sen veden ulos.
Mm.
Ja sitten siinä oli samalla niin kuin siinä keittimessä, että siihen loksahtaa se espressokahva kiinni, missä on ne kahvit sisällä.
Joo. Mm.
Ja sitten painettiin ja kun painoi sillä lailla ok-vauhdilla, että se tuli niin kuin 10 kertaa nopeampaa kuin tavallisesti.
Mm.
Se toimi ihan ok. Meillä oli tuolta Good Life Coffee Roastersilta oli Lauri vieraana. Päätin, että pyydetään joku, joka tietää kahvista vähän vieraaksi siihen. Niin Lauri sanoi, että meidän paras kahvi, mitä saatiin uutettua, oli hieman parempaa kuin jossain huoltoasemalla.
No niin. Ja, mutta huoltoasema kahvit ovat ihan hyviä. Niin.
Joo, mutta sitten me lisättiin painetta, niin se vaan niin kuin tuhoutui se espressokahva, että se espressokahvan rakenne ei kestänyt sitä painetta.
Mm.
Että ne rupesi sitten osa vedestä tulemaan sieltä niin kuin vähän sivuilta. Mutta nyt mä oon tehnyt semmoisen uuden oman espressokahvan, mitä ei käännetä kiinni, vaan se tulee 18 M12 pultilla kiinni siihen. Niin nyt ehkä jos huomenna ehditään, niin kuvataan sen. Tiedän, tässä ihan lähiviikkoina tulee ulos.
Onko sulla jotain muita tämmöisiä, sä tykkäät paljon tehdä täällä käsillä hommia. Sä kerroit meille ennen kuin me alettiin kuvaamaan, niin mitä tykistä, joka ampui? Mitä
moottorisahoja.
Moottorisahoja.
Joo, käyviä moottorisahoja.
Mitäs tollanen?
Joo, se löytyy Pionte Press-kanavalta. Onko se Chainsaw Cannon nimellä?
Mikä on Chainsaw Cannon? Mitä?
Kuulostaa mulle aika...
Kuinka monta moottorisahaa siinä on?
Eikö siis yksi kerrallaan, okay, no niin. Yksi kerrallaan lentää sieltä. Mä en oikein muista, mistä tämä idea lähti.
Joo.
Se taisi tulla siitä, että me ammuttiin niin kuin, sillä samalla painilmatykillä ammuttiin niin kuin, tukkeja. Ja, se oli aika hauska ja se meni ihan hyvin se tukkivideo. Ja sitten me mietin, että mikä olisi hirveintä, mitä sä voisit sinne laittaa.
Mm.
Et, niin kuin, ihmiset haluaa nähdä kaikista huonoimman idean. Ja sitten mä niin kuin, oikein mietin, että ei hitsi, että käyvä moottorissa on ihan järkyttävä huono idea. Että pakko tehdä se. Ja se oli tosi hankala video tehdä, koska ilmeisesti se on aika kevyesti vaarallinen homma. Ja sitten siinä oli kaikkia niinku ongelmia, että just että sitä sahaa ei voi työntää sinne tykkiin silloin, kun siellä on jo paineistettu se säiliö. Että jos siinä on vain yksi venttiili, mikä estää sen sahan lentämästä sun naamaa, niin sillä ei voi tehdä. Että sillä ei voi todellakaan tehdä. Että saha pitää aluksi laittaa käyntiin, sitten laittaa se sinne tykkiin ja sen pitää olla käynnissä siellä niin kauan, että sä saat ladattua sinne tykin säiliön paineen. Ja sitten mä mietin, että jos siellä on niin kuin polttomoottorisaha, niin sieltä loppuu happi.
Mm.
Sitten mä rupesin suunnittelemaan jotain ilmanvaihtoa sinne tykin piippuun, mikä sitten sulkeutuu jotenkin maagisesti, kun ammutaan. Sitten mä ajattelin, että ei tämä ole hyvä. Sitten mietin, että mä pistän kun lehtipuhaltimen puhaltaan sinne jotenkin, mutta ei hyvä. Sitten mä keksin, että mä käytän akkusahoja, että ne ei tarvii ilmaa. Että se akkusaha voi pyöriä siellä täysin sen muutaman minuutin, mitä sillä säiliöllä menee käydä. Eli just saha käyntiin, sitten pitkällä kepillä helvetin kaukaa työnnät sen sinne tykin pohjalle, missä on sellainen 3D-tulostettu härpäke, mikä niin kuin sopii siihen sahan perään ja sitten hellästi työntää sen sieltä.
Aivan.
Hellästi työntää se ulos.
Tuleeko tuossa, kun tekee tyki, joka ampuu käyviä moottorisahoja, niin tuleeko siinä jotain Suomen lakeja vastaan?
Ei, että Suomen laissa sanotaan, että ilma-ase, joka ampuu yli 6,5 millin metallisia luoteja, niin se tarvii aseenkantoluva, joka on suunniteltu ampua metallisia luoteja. Että tämä kyseinen tykkihän oli suunniteltu. Mun mielestä tuossa on hauska semmoinen niin kuin porsaanreikä. Jos suunnittelet jonkun ampuu vaikka golfpalloja.
Mutta se pystyykin ampuun luoteja.
Niin, mutta sitten se sattumalta pystyisi ampuun luoteja. Niin sen pitäisi olla ok. En ehkä menisi kokeilemaan. Et mä veikkaan, että sitä ei välttämättä niin kuin tulkita ihan sillä lailla. Siinä voi olla aika kova semmoinen todistustaakka siinä, että et sä et ole suunnitellut oikeasti ampua niitä metallijuttuja. Niin. Mutta sitten mä mietin, että sitä ei niin kuin A ollut suunniteltu ampua niitä moottorisahoja ja B... Siinä on edelleen enemmän muovia varmaan kuin metallia siinä sahassa, että mä niin kuin näillä perusteella päättelin, että se on ihan ok. Ja sitten mä en ole myöskään varma, että onko tuommoinen niin kuin lähinnä teollinen laite, mikä on kiinnitty traktoriin, että mielletäänkö, että onko se niin kuin joku niin kuin moottorisaha kiihdytin enemmän tai joku semmoinen, että onko se nyt niin kuin välttämättä, kun puhutaan vaikka ilmakivääristä, niin toi on aika kaukana siitä.
Siis aletaan mennä lain rajoilla. Onko sulla tullut mitään muita tilanteita, jossa silleen tulee laki vastaan? Tai eletään sen rajoille, että tämä niin kuin periaatteessa varmaan laitonta?
No ei ole sillä lailla tullut, että tämä olisi niin kuin varmaan laitonta. Että sillä lailla ei ole tullut, mutta sillä lailla, niin kuin, että tehdään jotain juttua. Sitten todetaan, että tämä on ihan ok. Ja sitten ihmiset ei ymmärrä, että se on ihan ok. Et kerran me tehtiin semmoinen video, että tulen kestävä kassakaappi, että palaako sitä termiitti läpi. Ja piltämästä kassakaappi, sitten mä tein jonkun aika ison läjän kuin 20 kiloa termiittiä. Ja sitten mä soitin pommihenkalle, että hei pommijätkille kassakaappivideo, että haluatko tulla mukaan? Me tehdään tosi paljon Henkan kanssa sillä, että mä teen englanniksi ja Henkka tekee suomeksi. Ja sitten niinku rakennetaan ja ideoidaan vähän yhdessä. Se on toiminut tosi hienosti. Sitten Henkka oli se, että joo, hieno juttu. Tehdään täällä vaan ja sitten ajetaan sinne. Sitten Henkka oli tulostanut, niinku, oliko ne 500 vai 50 niinku seteleitä paperista. Ihan vaan tavallisella A4-paperilla. Ja sitten mä olin sillä, että saaks tollain tehdä? Sitten joo. Sitten mä katoin, että todettiin, että joo kyllä, että suomalaissa niin kuin, että sä saat tehdä vaikka kuinka aitoa rahaa, kunhan sä et ole suunnitellut niin kuin, tiedätkö sä, levittää sitä. Että just, että sä voit tehdä tuommoista niin kuin proppirahaa telkkariin tai johonkin, ihan siitä vaan.
Ja se muuttuu laittomaksi, kun sä koetat käyttää sitä.
Joo.
Tai myydä sitä oikeana.
Tai mun mielestä jopa sillä että jos sä suunnittelet käyttävä sitä.
Vähän niin kuin sä suunnittelet se aseampumaan luota. Ja
niin, no sama juttu. Joo, täällä pitäisi.
Tarvii vielä kauheasti ampua ennen kuin se muuttuu laittomaksi. Me ollaan insinöörikansaa.
Joo, mutta just sillä että jos joku perustaa niin kuin rahan väärentämön ja ne jää kiinni ennen kuin ne rahat on ulkona, niin se on jo ollut laitonta. Se idea siinä on ollut. Mutta sitten esimerkiksi Jenkeissä, niin se on ihan eri juttu, että Jenkeissä sen, jos se on vähänkään oikean näköistä, niin sen pitää olla joku tietyn määrän eri kokosta, että se on tosi tarkkaa. Ja sitten mä painoin Insta-video, siis sitä näytti niin kuin, että sitä olisi, taisi olla 500-asia. Sitä olisi ollut tyyliin 100 000 euroa tai jotain, että niin kuin tyyliin 5 litraa 500-asia.
Niin semmoinen kuin Mr. Beast.
Joo, just semmoinen.
Joo, hohtaa se boksi, kun sä avaat sen.
Joo, semmoinen niin, ja mä pistän firman Instagram-storiin, että hei vittu, kassakaappiin rahaa ja termiittiä päälle. Sitten ihmiset on sillä tavalla, että niin kuin helvetin äälet, että mulla ei ole yhtään rahaa ja jätkät polttaa 100 000. Ja sitten mä sanoin, että nyt on vähän lähti piirtää, että ei nämä ole oikeat rahoja, että on niin kuin feikkirahaa. Niin juman kautta rupesi tulemaan niin kuin sähkö tai niin kuin viestiä Instagramiin, että jätkät väärentää rahaa, että toihan on laitonta. Ja sitten toikin on hauska, kun suomalaiset, tiedätkö sä katsoo jenkkisarjoja ja jenkkikulttuuria tollain, niin ne oppii ne jenkkilait. Tuliko mulle 3 viestiä Instassa, että hän on tehnyt susta rikosilmoituksen?
Sitten ei varmaan onneksi seurannut mitään.
Ei kuulunut kyllä ikinä mitään. Ja muutenkin, sit noita on aika usein, että tehdään jotain, niin kuin, tehdään jotain video vaikka, että räjäytellään jotain juttuja ja sitten sillä lailla, että kato vitsi, Sivan muovikas, siis käsikranaatteja, että nyt lähtee. Niin sitten ihmiset aina sanoo, että toi on laitonta, että hän tekee rikosilmoitukset, teillä on käsikranaatteja. Vaikka just niin kuin ihan täydet räjähdeluvat ja tollaan, ei siinä niin kuin mitään ihmeellistä, että me 3D-tulostetaan niille sitten kuoret, että ne näyttää hauskoilta. Niin kuin tuommoisista aina välillä ihmiset aina kertoo, että he teki rikosilmoituksen, että ette varmaan ole saanut tehdä tuota, että ei teillä voi olla mitenkään lupia vaikka johonkin juttuun.
Paljonko teillä keskimäärin tästä niin kuin YouTube-videoiden tekemiseen sit menee rahaa? Ja mikä on ollut kallein video tehdä?
Mitäköhän olisi kallein? Varmaan joku, mihin on mennyt ihan sikana aikaa.
Hei, ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15% alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15% alennus koodilla HK15.
Aika tylsä vastaus. Mä olisin toivonut, että joku niin kuin, tiedätkö, räjähtää. Ja...
No ei meillä siis on, ollaan me niin kuin, no kerran, no ehkä mihin meni eniten rahaa, mä tein semmoiset, että ajettiin niin kuin autolla järven jäällä, missä oli sirkkelin terät niin kuin renkaina.
Okei, okay. Tämä kuulostaa osa sarjan tyhmiä ideoita.
Joo, se oli tosi hyvä video, että sitä varten me jouduttiin ostamaan niin kuin ihan ok-kuntainen nelivetonen auto, ja sitten me jouduin teettää ne terät, että siis se maksoi jonkun muutaman tonnin ne niin kuin kamat siihen. Että se on ehkä kallein yksittäinen video.
Mitä sille kävi? Mitä siinä tapahtui?
Siis videossa? Se meni ihan ok siellä. Yllättävän hyvin meni. Hauskin juttu oli se, kun me lähdettiin. Se oli ehkä pari viikkoa aikaisemmin kuin nyt. Sillä, että tieto oli jäässä. Mm. Ei ajettu julkisilteillä, mutta siinä niin kuin, me tehtiin Annin suvun maatilalla paljon. Siinä pihapiirissä ajettiin niitä pihateitä. Niin se oli hyvä, kun se oli tehnyt yhden kierroksen. Niin siellä oli tullut sellaiset urat niistä, mitkä ne terät oli leikannut. Mm. Niin sitten se toka kierros, niin se meni niinku automaattisesti uria pitkin, että sulla oli niinku autopilotti. Tietenkin aika paska autopilotti, kun se ei väistä mitään, siinä on ne satana sirkkelinterät tällä
hetkellä. No ei toisaalta tarvii hirveästi väistää, kun on ne sirkkelinterät siinä. Ei. Millä nimellä toi löytyy?
Ja se taitaa olla joku Saw Blade Wheel Car on Frozen Leg tai joku tämmöinen.
No niin, meillä tulee hyvä katsottava toimistolle tämän jälkeen. Kuinka usein ihmiset tunnistaa sut, kun sä käyt vaikka kaupasta?
Tunnistaako ihmiset sut äänestä useammin kuin kuvasta?
Se on jännä. Musta tuntuu, että jos puhuu englantia, niin tunnistaa äänestä aika hyvin. Et suomeksi ei niin hyvin. Et musta tuntuu, että toi on nyt vähän vääristänyt. Ennen musta tuntuu, että tosi vähän tunnisti ihmiset. Okay, että mä oon kyllä semmoinen, että mulla on yleensä semmoinen joku niinku vauhti ja missio päällä, kun mä meen tuolla, että en mä niinku huomaa välttämättä sillä lailla, että mä en niinku kiinnitä sillä lailla tavallaan niin paljon ulkopuolisia ihmisiä huomioita normaalisti, kun mä meen, että mä oon saatella aika ajatuksissa sentään aika vauhdilla, mutta sitten nyt on aika paljon lisääntynyt Suomessa tunnistaminen, kun tehnyt TikTokia, että toi on kyllä niinku kohan mulla joku 1 000 000 katselua viikossa, niin se on tosi paljon enemmän, mitä oli ennen Suomesta. Että se on niinku muuttanut. Et kyllä niinku nykyään, en mä sitä edelleenkään itse huomaa, mutta Hanna kun kävelee perässä, niin sitten aina sanoo, että noi jäi tuijottaa tai noi tunnisti tai jotain. Että kyllä niinku varmaan pari kertaa viikossa, ehkä varmaan enemmänkin. Mutta siinä on se hyvä puoli, että niinku, noita Hydraulic Press Channel-videoita ja sama mun TikTok-videoita, niin ne katsoo lähinnä aikuiset miehet. Ne osaa aika sillä hyvin suhtautua, että ne ajattelee, että latella on varmaan kiire, mä vitti mennä häiritteen sitä tai jotain.
Suomalaisittain.
Niin, että sillä lailla niin kuin, että eri meno kuin joskus kuunnellut noita jotain, niin kuin tekee sisältöä enemmän vaikka teineille tai lapsille, niin se on ihan erilaista käyttäytyminen, kun ei niin kuin lapset tai teinit välttämättä ymmärrä, että mikä on niin kuin ok ja mitä se tarkoittaa sille sisällön tuottajalle, jos kaikki on koko ajan ihan apinan paskana, kun ne näkee sen jossain.
Joo. Miten sitten sä sanoit, että sä oot alkanut tekemään enemmän TikTokissa, niin aika usein, kun TikTokkin menee omilla kasvoillaan kertomaan omista mielipiteistä, niin pitää valmistautua aikamoiseen niin kuin paskamyrskyyn. Minkälaisena sä oot kokenut sen siellä toimimiseen?
No mä ehkä sillain vähän suhtauduin siihen sillain, niin kuin, mä niin kuin ymmärrän sen pelin. Ja sit kun mulla on vielä TikTokissa vähän semmoinen niin kuin missio, että ok, mä tein ennen linkkaria tosi paljon, että mä haluan, että mulla on hyvä niin kuin semmoinen persona, niin kuin brändi Suomessa, että jos mä en enää halua tehdä näitä, niin mä saan sit jostain, niin kuin ihmiset tuntee mut ja tietää, mitä mä osaan, että niin kuin helppo työllistyä, että että linkkari muuttui, että se ei enää niin kuin oikein toiminut, että siellä ei tavoittanut ihmisiä. Sitten mä ajattelin, että mä vaihdan TikTokia, että mulla on niin kuin toi yksi näkökulma. Ja sitten toinen, mitä mä niinku mietin, että mä haluan tehdä, on se, että kun ihmistähän kokee, että mä oon aika sellainen niinku, tiiäks, perus sellainen haalariäijä, että niinku late on hyvä äijä. Hyvä äijä, ja se on ihan perus, että se on vähän niin kuin mä. Että se on ihan eri, tai niin kuin sillä, että mulla on kuitenkin paljon sellaisia asioita, mistä mä niinku haluan puhua, mitkä aika ehkä erilaisia ajatuksia ja ehkä erilaisia arvojakin, mitä on sitten monella vähän samankaltaisella kaverilla. Niin mä jotenkin ajattelin, että mä ehkä on semmoinen ihminen, ketä kuunnellaan, että mä pystyn vähän niin kuin just puhuu vaikka jostain, niin kuin, vaikka mistä puhuttiin tuossa sitten ympäristöjutuista, että vaikka että ei ne kaikki elokapinan jutut ole ihan, niin kuin, ihan paskaa, että niillä on ihan hyviäkin ideoita. Ja sitten sama, tämä ehkä lähti siitä, kun me erottiin Annin kanssa, ja sitten mä ajattelin, että mä en jaksa selostaa tätä kaikille, että me tehdään podcast-jakso, että avioeropodcasti. Ja sitten kerrottiin siinä, että homma on näin, ja sitten ajateltiin, että niin kuin, että kerrotaan tuosta avoimestakin suhteesta just sen takia, että ihmiset ei niin kuin luule, että mä oon tyyli Hannankaan pettänyt Annia tai jotain. Ja sitten silloin tuli vähän semmoinen kanssa idea, koska sitä ei ollut niin kuin ihan helppo kertoa kaikille tutuille sellaista sitä avoinsuhdehommaa. Ihmiset ei suhtaudu siihen aina hirveän hyvin. Niin sitten kun ajattelin, että se oli ollut itselle niin vaikeaa, niin mä ajattelin, että kun mä kerron siitä avoimesti, niin sitten ihmiset kuulee, että ja kato tämmöinenkin on, että late tekee tätä. Että sinne niin kuin miettii sitä ja muodostaa kuin mielipiteä. Sitten kun joku niiden kaveri kertoo, että hän on avoimessa suhteessa, niin sitten se suhtautuminen ehkä vähän parempaa. Niin siitä, kun tehtiin se avioeropodcast, niin sitä tuli niin hyvää palautetta. Että tosi kiva, kun kerroitte tosta ja sitten kanssa siitä, että niin kuin hyvä avioero, että ollaan edelleen kavereita. Ja, että niin kuin, sillä on hyvä esimerkki siitä. Niin sitten mä ajattelin, että tuossa TikTokissa voisi tehdä vähän samanlaista. Että jotain sellaisia juttuja, mihin mä uskon, mitkä on mun mielestä hyviä juttuja. Mutta sitten tavallaan se semmoinen, musta tuntuu, että ihmiset pelaa semmoista vähän, nykyään on niinku mielipiteet, mitä mielipiteet sulla on, niin se on vähän semmoinen statuspeli. Että mä kuulun nyt tähän ryhmään ja mä saan siitä ryhmään kuulumisesta, semmoista ryhmän sisäistä statusta, sillä että mulla on ne kaikki samat ajatukset ja ideat kuin kaikilla muillakin. Ja sit niinku.
Toi on ehkä vielä, että sä vähän vielä ärhäkkäämmin tuot niitä esiin.
Niin, just sillä, että kuka niinku eniten on samaa mieltä kaikkea, niin sillä on niinku isoin status siinä ryhmässä. Niin sitten siitä lopputuloksena on semmoinen, että niinku, joka ryhmässä on ihan hyviä ideoita, mutta siellä on nyt huonojakin ideoita. Ja sitten roikutaan niissä huonoissa kiinni. Niin sitten mä ajattelin, että mä oon niinku hyvä ihminen, ehkä vähän herätteleen siihen semmoista ajatusta, että mulla on niinku, ehkä, no voisi sanoa, että mulla on tavallaan niinku statusta siinä ryhmässä, mua kuunnellaan, että vaikka mulla on joku erikoinenkin asia, tai semmoinen, mikä on vastoin vähän sitä näkemystä, mikä siellä on, niin sitä saatetaan ehkä kuunnella ja ihmiset ehkä vähän niin kuin osaa ajatella avoimemmin. Että sillä niin kuin sillä pikkuhiljaa tekee semmoista työtä. Ja sitten mulla on myös se kiva puoli, että kun edelleen niin kuin, toi on tuolla ulkomailla tuo juttu, niin se, että ei sillä ole niin hirveästi väliä, mitä suomalaista ajattelee musta TikTokissa. Että se ei vaikuta niin kuin mun ansaitsemiseen. Että jos mä olisin vaan suomalainen TikTok-vaikuttaja, niin totta kai pitäisi olla vähän eri lailla niin kuin kriittinen siitä, mitä ihmistä ajattelee.
Niin, sulla on tuommoinen tietynlainen vapaus siinä, joka saattaa niin. toisaalta saattaa loppujen lopuksi johtaa siihen, että se TikTok pyörii vieläkin paremmin kuin vaikka sä yrittäisit miettiä, että mitä ihmistä ajattelee.
Ja on siinä semmoinen, että jos sä uskallat tietyllä tavalla vähän niin kuin ravistella ja ärsyttää ihmisiä, niin kyllähän ne, niin kuin, ne on kiinnostavia asioita, kyllähän niitä katsotaan. Ja toi on myös semmoinen tavallaan, yksi juttu, että niinku huomaa, että moni kaverikin on ollut niinku hirveän sähköauto vastainen. Ja sitten mun mielestä, niinku, onko mulla 3 vuotta ollut, mun mielestä se on ihan sikahyvä juttu. Niin sitten mä oon tehnyt siitä niinku sellainen avointa, että on siinä kaikkia huonoja puoliakin, on mä kertonut niistäkin. Niin, että ihmiset vihaa niin intohimolla noita sähköautoja. Että sitten totta kai se on niinku, aina kun teet jonkun, että hei, tämän takia sähköauto on hyvä, niin tiedätkö, siellä on 1000 kommenttia, että ölpötin ööliö, että tota, paljon sulle maksetaan tuosta tai jotain, että totta kai se niinku ruokkii sitä algoritmia, että mä oon miettinyt, että tavallaan se on hyvä teko tehdä, että niinku koettaa puhua tuommoisesta jostain vähän ympäristöystävällisestä jutusta tai jostain muustakin jutusta, mikä ärsyttää ihmisiä, että sä niinku edistät vähän sellaista asiaa, mikä on sun mielestä hyvä, mutta sitten toisaalta sä kyllä samalla herätät aika paljon siellä negatiivisia tunteita, että siinä on vähän niinku puolensa ja puolensa, siinä täytyy vähän tasapainoilla.
Toi sähköautokysymys on siitä mielenkiintoinen, että jotenkin, jollain kummalla tavalla, kun sä puhut sähköautosta, niin sä saat tällaisen keskiverto suomalaisen 40-vuotiaan lihasyövän, ehkä perussuomalaisen äänestävän miehen yhtäkkiä olemaan superkiinnostunut kehitysmaiden ilmaston tilasta, kun heillä se argumentti on se, että tämähän tuhoaa
tämähän tuhoaa sieltä, ja akkuteollisuus on hirveä ympäristölle haitallista siellä Kongossa.
Joo, ja sitten toi on vielä semmoinen aihe, että ihmiset on niin syvällä poterossaan, että mä oon ihan tiedostanut, että mä en pysty niinku, että se on ihan sama, mitä tietoa mä jaan tosta, että mä en pysty niiden mieltä muuttaan. Niin mä en ole edes, niin kuin, mä en ole puhunut yhtään mistään ympäristöjutuista. Sen takia just, että mä tiedän, että se on niin kuin ihan toivoton sua.
Mä oon leikitellyt sellaiselle ajatukselle, itse asiassa mä esittelin sitä autosmatkalla tänne, joka on se, että kun sä puhuit siitä, että mielipiteellä on tämmöinen itseisarvo nykyään, että niitä omaksutaan ihan vaan tietynlaisen ryhmäidentiteetin takia. En tiedä, kuinka tavallaan juurikin tähän aikaan. Se on varmasti ollut ennenkin myöskin ihan samalla tavalla, että
toi on hyvä
arvoja
kirja.
Omaksutaan perheestä ja niin edespäin, mutta mä luulen, että mielipiteet on, niistä on tullut tietynlaisia isompia aseita ja jostain syystä ihmisillä on ihan hirveä tarve toitottaa heidän niin kuin, mielipiteitä silloinkin, kun sillä ei ole mitään väliä.
Joo, toi on tosi hyvä kirja. Mä en ole sitä saanut loppuun vielä. En muista kirjoittajaa, sen niminen kuin Status Games.
Joo.
Niin siinä oli, että oli ennen oli niin kuin uskonto. Että uskonnossa oli, että kuka on hartain kristitty, niin sillä sai niin kuin statusta siinä uskon yhteisössä. Niin musta tuntuu, että kun ihmiset on maalistunut, niin, mutta ne haluaa silti pelata niitä samoja pelejä, niin sitten tästä on, että mielipiteistä on tullut se uusi uskonto. Ja se oli tosi jännä, kun kaunkohan mä olin tavallaan pois niin kuin deittailupiireistä, jonkun varmaan 8 vuotta tai jotain, niin sitten kun tuli takaisin ja avasi Tinderiin ja sitten siellä oli sillä että sun on pakko olla tästä tätä mieltä, että muuten mä en niin kuin, halua tutustua suhun. Sitten mä että mikä juttu tää on, että ihan tässä ole mitään järkeä.
No, tässä on, oliko niin sulla hyviä rakentavia keskusteluja no, näiden aiheiden
tiimoilta? No en mä niin kuin ajattelin, että vaikuttaa tosi hankalalta ihmiseltä, jos niin kuin meininki on tämä. Mutta sitä niin kuin näki tosi paljon. Ja sitten se on vielä niin kuin hauskaa, että siis tiedätkö sä, että ihmisillä on varsinkin joku, niin kuin, että totta kai sulla on kokonaan eri, ihan eri arvot jotenkin. Mutta eihän joku poliittiset kysymykset, vaikka niin kuin, että sä ajattelet vaikka talouspolitiikka, että onko se vasemmalta tai oikealta, niin molemmat haluaa, että kaikilla olisi kaikki mahdollisimman hyvin. Että ihan samat arvot siinä on. Että sulla on vaan eri maailmankuva ja eri semmoinen visio, että miten se toimii ja mikä vaikuttaa mihinkäkin kuinka paljon. Mutta sulla voi olla ihan samat ne perusarvot. Että se vaan tuntuu ehkä vaikealta ymmärtää. Moni ei ehkä halua ymmärtää, mutta mä koen, että ei joku talouspolitiikka, mitä mieltä sä oot talouspolitiikasta, niin se kertoo ehkä enemmän sun maailmankuvasta ja siitä, että miten sä ajattelet, niihin arvoihin päästä. Siis se välttämättä kerro niistä arvoista. Niin joku, että mitä mieltä sä oot, että mikä olisi paras keino hoitaa joku juttu, mistä te ette kumpikaan päätä lainkaan, niin se on niin kuin este sille, että sä et halua ollenkaan tutustua tähän ihmiseen. Niin mun mielestä se tuntuu ihan älyttömältä.
Minkä ikäinen sä oot?
Mä oon 37.
Niin ja toi näkyy jo 37-vuotias, koska me ollaan parikymppisiä ja se on melkein perusjuttu tällä hetkellä.
Joo, mutta siis mulla oli kyllä niinku, tästä nyt on niinku muutama vuosi, kun mä olin silloin viimeksi Tinderissä, että mulla oli kyllä niinku tosi laaja ikähaarukka, että en muista minkä ikäisillä ihmisillä näitä mielipiteitä oli, varmaan vähän kaiken ikäisillä.
Jep. Joo, ja sulla oli, siitä on vähän aikaa se ilmiö koko ajan leviää. Niin, nyt kun avaisit Tinderin, niin saattaisit yllättyä uudelleen.
Mutta mä veikkaan, että se voi olla, että se on niinku nuorissa sen takia enemmän, että vanhemmilla ihmisillä on enemmän niinku muita statuspelejä, mitä ne pystyy pelaamaan. Että sulla on statusta jostain muualta, niin sun ei ole pakko osallistua siihen peliin niin raivolla.
Joo, ja sitten kun sä oot myöskin huomannut sen, että se on semmoinen peli, jossa kompetenssilla on hyvin vähän tekemistä, eli sitten kun sä tuut vanhemmaksi, sä huomaat, että missä oot hyvä, missä pystyt pärjäämään ja saamaan sitä kautta statusta. Mutta sitten tuommoisen mielipiteiden esittelemisessä, niin sillä ei ole kauheasti väliä, kuinka fiksusti ne on laitettu ja kuinka hyvin, koska siinä on itseisarvo, että niitä vaan esitellään. Niin sitten sen arvo vähenee, koska se on huonompi peli pelata. Mä luulen, että tuossa on mutta mä olin tullut siihen mun ajatukseen siitä, että ihmisillä tarjotaan liian vähän paikkoja tietyllä tavalla semmoiselle itsearvon tai arvokkaasti mielipiteen muuttamiseen. Eli ei ole riittävästi tällaisia laureja ja tämmöisiä keskusteluita, saati sitten väittelyitä erilaisten mielipiteiden välillä. Että ihmiset vois sanoa silleen, osoittaa, että vitsi toi keskustelu, jossa nämä kaksi asiantuntijaa väitteli eri puolilta, niin se muutti mun mieltä, että mä ennen ajattelin tälleen, mutta nyt koska mä sain tosi fiksuja ajatuksia, joita mä pystyn niinku ymmärtämään vielä selittämään ne sulle, että tässä on miksi mä muutin mun mieleen. Niin tollasi, ei tuommoisia mahdollisuuksia tuu, vaan se on, nämä tyypit toitottaa keskenään. Et, kunhan vaan tällaisia tulisi enemmän, niin mä luulen, että tämä tilanne tästä muuttuisi vähän vähemmän tulehtuneeksi.
Joo, ja musta tuntuu, että just toi, että ihmiset pelaa sitä statuspelinä, niin se tekee tosi huonoa, koska et sä niin kun oot tavallaan tottunut siihen statukseen, mikä sulla on mielipiteiden takia, niin sit jos sä muutat niitä mielipiteitä, niin sä heti koet, että sä joudut luopumaan sitä statuksesta, ja se, ihmiset sietää sitä tosi huonosti, että he kokee, että heidän status laskee, että se tuntuu tosi pahalta. Niin musta tuntuu, että se niin kun alitajuisesti estää sua muuttamasta mielipiteitä.
Näinhän se on, ja myöskin passivoi sua lähtemästä, jos sä mietit, että sä 20-vuotiaana pelaat vaan näitä aika matalan sisäänpääsymaksun statuspelejä, jotka ei vaadi pahemmin kompetenssia, eikä vaadi sitä, että sä näet asioihin vaivaa tai oot vaikka lahjakas jossain, niin varmaan passivoi myöskin sit siinä, että lähtisi tekemään jotain oikeaa elämällään. Niin se voi olla sitten usealle karvas tilanne huomata jossain 30-vuotiaana, että nämä statuspelit ei välttämättä sitten konvertoidukaan rahaksi tai joo, jolla mä kasvatan ja elät mun perheen.
Jep, ja ihan sama mitä mieltä sä olet rahasta.
Ja tarvitset sitä jossain määrin tässä niin meidän nykyyhteiskunnassa. Tässä vaiheessa voitaisiin varmaankin, me yleensä lopetetaan sellaiseen, että me kysytään meidän vierailta, ja tähän taas se alustus, että jokainen vieras pyytää, että ne olisi saanut tähän enemmän aikaa valmistautua, ja me ei koskaan muista sitä antaa.
No. Eli kuin nopeasti pystytään 100 punnerusta.
ei vaan se on tällainen pitkä yhtälö tulee täältä, integraali, joka sun pitää ratkaista. Ei, sisältövinkkejä, eli kirjavinkkejä, podcast-vinkkejä, YouTube-kanavavinkkejä, ihan mitä tahansa, jota haluaisit jakaa meidän kuuntelijoille ja sitten miksi.
Just toi on kyllä tosi hyvä toi Status Games, joka on nyt lukemassa. Sitten toi niin kun aidosti muutti tosi paljon mun ajattelua monesta asiasta. Just semmoinen, että niin kun pystyn myöntämään myönnän, että on ollut väärässä, koska mulla on ollut vähän niin kun vääriä kuvia siitä, että niin kun ihmisten vaikka painohallinnasta, että minkä takia se ei onnistu. Mutta luin tommosen kuin Ultra Processed People -kirjan, ultraprosessoidusta ruuasta, mitä tekee ihmisille, niin sit jäi muun muassa semmonen, niin kun, mun mielestä se on ihan sikahyvin sanottu, siinä se, en muista senkään kirjailijan nimeä, niin se sanoi, että ihmiset ei ole lihavia, vaan niillä on lihavuus, niin kuin sairaus, minkä on aiheuttanut joku. Ja jos näyttää, että se on toi ultraprosessoitu ruoka, niin kuin aiheuttaa aika suurelle osalle lihavuutta ja muita sairauksia. Mä oon sen jälkeen en ole syönyt varmaan 4 kuukauteen. Mä syön alle 5% semmoista ruokaa, mitä mä oon itse tehnyt. Ja se on tosi paljon niin kuin auttanut kyllä sillä hyvinvoinnissa. Että se on niin kuin, että sitä suosittelen kaikille sitä kirjaa. Ja sitten, mitäköhän mä suosittelisin noita sit vaikka.
Samalla kun mietit, niin tuossa lihavuusjutussa meillä oli just Risto Isomäki, joka on tämmöinen suomalainen, jos sanoisi, kansalaisaktivisti, tietokirjailija meidän podcastissa. Ja se kertoo tämän tutkimuksesta, että yksi syy, mikä voi johtaa tähän tavallaan lihavuuteen sairautena, on myöskin antibiootit. Ja etenkin antibiootit käytetään lihantuotannossa, mikä sitten se joo, tavallaan puujalkalogiikka siinä, tai se niin kuin silleen tosi rautlangasta väännettäessä logiikka on se, että me tiedetään, että jos me syötetään meidän naudalle ja kanoille ja sioille enemmän antibiootteja, niin ne kasvaa isommiksi.
Niin siis kun lihavampi. Niitä käytetään, että niistä saadaan lihavampi.
Niin miksi ne ei vaikuttaisi meihin samalla tavalla. Mutta toi vaan tällainen, jos tosta kiinnostaa kuulla lisää, niin meidän jakso Risto Isomäen kanssa voi olla just sulle.
Sitten mulla on sijoittaminen aika tärkeä aihe. Siitä haluan oppia paljon. Niin siinä on tuommoinen kuin Rational Reminder -podcasti. Se on kanadalainen podcasti. Ihan sikatylsä. Ihan niin kuin ihan absoluuttista timanttia se aihe. Mm. Niinku, semmoiset joku jakso, että vaikka että niinku kannattaako asua omassa kämpässä vai vuokralla. Että niillä on niinku tommosista niinku aiheista jaksoja, mitkä on niinku, että ne niinku käy läpi kaikki tutkimukset, mitä on aiheesta, ja sitten ne kertoo, niinku, että tämän datan perusteella absoluuttisesti oikein on tehdä näin. Että se on niinku ihan sikatylsää, mutta mun mielestä niinku tärkeitä asioita saada oikein, että se niinku suosittelen sitä. Sitä sitten... Ehkä joku YouTube-kanava pitäisi YouTubettajana suositella.
No, mietin, että se voisi olla hyvä.
No mun mielestä sellainen hyvä meininki, sellainen hyvä meininkin kanava, Sam Pilgrim, no pyöräilykanava. Sillä on ihan, se on tosi hauska kaveri.
Pyöräilykanava, siis se pyöräilee.
Joo, sillä on muun muassa sellainen kuin Free Bike Challenge, että se saa jostain ilmaisen fillari, ja sitten se ajaa sillä kaikkea alamäkeä ja parkkia niin kautta se pyörä katkee tyyliin. Ja sitten tota, mikäköhän olisi, no sitten vaikka tommonen, mä tykkään kaikesta niinku tommosesta avaruus- ja kvanttifysiikkaa ja tommosesta, niin vaikka tommonen kuin Space Time, kanssa niinku, tosi mielenkiintoisia juttuja, ehkä voi olla jollekin vähän tylsä, mutta mä tykkään.
Vähän samaa kuin Hydraulic Press Channel, mutta ehkä silleen upattu semmoiseen insinööri- ja robotiikkasuuntaan, niin Stuff Made Here on mun mielestä.
Joo, se on kyllä hyvä.
Todella hyvä, todella uniikkeja ideoita, ja sitten se tapa, millä se pystyy selittämään sitä prosessia, joo, sehän on tietysti vähän vääristelty tai helpotettu, että ihmiset pystyy seurata, mun mielestä ihan pirun hyvä.
Joo.
Ja sitten hyvä meiningin urheilukanava, Beau Miles, Beau Miles, tämmöinen australialainen äijä, joka juoksee ja tekee ties mitä, niin mä luulen, että sä tykkäisit siitä, niin mä suosittelen sitä sulle
aina. Täytyy tsekata.
Se on yksi mun lempi jotenkin ihmisiä, mä yritän vähän mallintaa itseäni siihen suuntaan. Ei ota elämää liian tosissaan ja huolehtii
ja
nikkaroi.
Joo, ja sit podcastisuositus. Aika moni varmaan tietääkin jo nykyään, mä oon tosi kauan seurannut. Että jos, kyllä varmasti on paljon ihmisiä, jotka on kuunnellut tai kuuntelee Joe Rogania. Niin Lex Friedman, se on ihan sama kuin Joe Rogan, mutta se on varmaan kuin 30 tota pistettä fiksumpi kaveri.
Tuo on about se, millä me ollaan myöskin Lex Friedmania pitchattu eri ihmisille.
Joo. Ja sitten Lexille ihan huikeat vieraita. Esimerkiksi sillä oli toi Jeff Bezos vieraana, niin
joo,
en ole paljon Bezosin juttuja kuullut aikaisemmin, mutta niin kuin oli tosi mielenkiintoinen hyvä jakso.
On, ja jotenkin yleisesti sekä Lex Friedmanilla on kaikkein tämmöisten, jostain syystä ihmiset, jotka on rakentanut jotain ihan valtavia yrityksiä, niin kuin Sam Altman ja Jeff Bezos ja Zuckerberg ja kaikki tämmöiset, ne on podcasteissa tosi mielenkiintoisia kuuntelua, koska sä meet siihen sillä sun ennakkoluulo, että okei, tää puhuu nyt jostain helvetin Facebookista. Mm. Ei se puhu yhtään siitä Facebookista, vaan se kertoo siitä, että minkälainen on ihminen, joka voi rakentaa jotain noin suurta.
Ja sitten Lex Friedman ei ole lähtenyt siihen. Mä oon monta podcastia joutunut lopettaan kuuntelun. Noi isot jenkkipodcastit, kun ne tekee niin paljon jaksoja, niin siellä on aina joka viikolla joku kertoo, että hei, sä nukut väärin ja sen takia sä oot huono. Tai sä juot vettä väärin, tai sä syöt liian vähän kuitua, sä syöt liikaa kuitua. Sä syöt niin kuin joka viikko niin kuin ratkaistaan kaikki ongelmat jollain jutulla. Ja sinne hostit on, että tosi mielenkiintoista. Näin se varmaan on. Ja niin kuin joka viikko hän päinvastaisesti jutut, sillä lailla pomppia paukkii. Niin mun mielestä Lexillä, että se ei ole lähtenyt tavallaan se niin kuin itsensä parantaja vieras luuppiin, mihin moni on niin kuin sortunut. Ja sitten se vaan niin kuin, ei sitä pysty enää kuuntelemaan.
Se on ihan totta. Viimeinen, ennen kuin lopetetaan, mun on pakko kysyä, koska... Jos me ei kysytä sitä, niin taisi aika outo jakso tehdä, mutta mikä on sun vinkki, jos joku haluaa aloittaa YouTube-kanavan? Sä oot kuitenkin nyt, jos miettii, taidat olla toiseksi seuratuin suomalainen YouTube-kanava maailmassa.
Koita keksiä joku sellainen... tää on hyvä. Mä oon sanonut tätä joskus. Mä haastateltiin joskus jonkin kirjaa ja mä vedin tän ihan hatusta, että vitsi, sä oot late fiksu. Et hyvä YouTube-kanava on vähän niin kuin hyvä dietti tai ruokavalio, että se niin kuin on semmoinen, että se vaikuttaa siltä, että se oikeasti tekee ne lopputulokset, mitä sä saat, että vaikka just saa paljon katseluita tai jotain, että se on niin hyvä idea, että se vaikuttaa realistiselta, että tätä ihmiset katsoo, mutta se on myös semmoinen, mitä sä pystyt tekemään tosi kauan, että just kuka tahansa pystyy laihduttaa 5 kiloa olemalla syömät muuta kuin parsakaalia, niin kuin 2 kuukautta, että se 5 vuotta syö parsakaalia. Että hyvä YouTube-kanava on semmoinen, että se aihe ei lopu heti, että se on kestävä. Ja sitten älä aloita vain YouTube-kanavaa, YouTubessa aika hidasta kasvaa. Että niinku, et toi vaan, että TikTok on semmoinen, että jos sulla on hyvä juttu, niin sä näet sen niinku kahdessa viikossa, oliko se hyvä juttu. Että YouTubessa joudut tekemään pari kuukautta ennen kuin se on selvä, oliko se hyvä vai huono juttu. Että kannattaa vaan aloittaa niinku sillä, että laittaa kaikkialle ja aloittaa myös TikTokilla ja sitten jos ei se lähde TikTokissa niin kuin parissa viikossa, niin sitten se on huono juttu tai sä teet sitä huonosti.
Tuo on hyvä, mä en olekaan ennen ajatellut, tuo on ihan totta, TikTokin se tavallaan algoritmi, puhutaan, yritysmaailmassa puhutaan paljon tämmöisestä, että jos sä haluat kehittyä, niin kokeilet koko ajan, ja se mitä sä kokeilet on, että sä kehität mahdollisimman monia tämmöisiä niin kuin least viable product malleja. Niin TikTok on juurikin varmaan se paikka, missä tosi nopeasti testaat, että onko tälle idealle mitään kysyntää.
Joo, ja TikTok on ainoa paikka, missä voit tällä tavalla roiskasta, että niinku kaikkuu ihan helvetisti ja mikki rätisee. Mutta jos se asia on vaan kunnossa, niin se saa 300 000 katselua Suomesta. Että mikään muu ei toimi sillä lailla.
Jep. Tähän mekin ollaan tultu, sen takia me tehdään lähinnä TikTokia tämän lisäksi työksemme. Niin se on hyvä, hyvä kanava ja odotetaan jotain seuraavaa, katsotaan mitä siitä tulee. Mut nämä
ehkä se on
tämä,
ehkä se on tämä Discord 3D.
No, se voi olla Laten Discord chat room, jossa voi jatkosella podcasteissa siinä.
Totta.
Mut joo, kiitos tästä, Lauri.
Kiitos.
Joo, kiitos. Oli tosi hauska keskustella.